Lep pozdrav na peti redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Za današnjo sejo sta se opravičila svetnika Matjaž Berlot, Lista za zdravje in kakovost bivanja, ter svetnik Simeon Kodelja, Nova Slovenija. Prehajamo na ugotavljanje sklepčnosti. Stipko je na. Še eden se ni prijavil. So se. Prisotnih je 15 svetnikov. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Na današnji seji so prisotni še zunani poročevalci, in sicer Darko Ličen, direktor komunale Nova Gorica, in Dario Rolih pri točki 4, Ester Košiček, direktorica Goriške lekarne pri točki 5, Aleš Markočič, direktor gasilske enote Nova Gorica pri točki 6 in 7, ter Sandi Vrabec, ravnatelj glasbene šole Nova Gorica pri 9. točki dnevnega reda. Prisotni so tudi javni uslužbenci, direktor občinske uprave Nejc Kumar, zapisničarka Valentina Velišček, Vinko Medvešček, vodja režijskega obrata, Kristina Marinič pri točki 1, ter Andreja Nanut pri 3. točki dnevnega reda. Eno opozorilo imam glede zapisnika 4. redne seje. Zaradi časovne stiske boste ta zapisnik v razpravo in potrditev prejeli na jesenski seji septembra. Zato prehajamo na potrditev dnevnega reda. In odpiram razpravo na dnevni red. Prijavljen na razpravo svetnik David Bavdeš. Če se ozvočite.
Pred sprejemljem dnevnega reda bi rad vprašal in razjasnil nekatere nepravilnosti. Pri točki 10 dnevnega reda se nahaja pred številko 1 razprava. Zdaj, kaj to pomeni? Prva razprava o spremembi poslovnika, ali je to, ali je to lahko?
Tiskarski škrat. Pri tej 10. točki je predvidena razprava na poslovnik in na statut in tudi sklepanje v prvem branju. Še kdo prijavljen na razpravo? Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na glasovanje. Se opravičujemo, ugotavljali smo prisotnost, zdaj pa prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. In gremo kar na drugo točko dnevnega reda, to je oziroma na prvo točko dnevnega reda vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Prejeli smo kot dogovorjeno kar nekaj pisnih vprašanj. Pisne odgovore ste prejeli tudi na mizo. Zdaj, če je še kako dodatno vprašanje, predlog pa odpiram razpravo. Prvi je prijavljen svetnik David Bavdeš. Postavljenemu vprašanju. Hvala za to opozorilo. Naslednji prijavljen Peter Nanut.
Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Na prejšnji četrtni redni seji smo potrdili odredbo o lokalnem prometu na Kontradi. Na prošnjo teh prebivalcev sem se z njimi tudi sestal in so mi predstavili neke svoje argumente in predloge o izboljšenem prometnem režimu oziroma da je bilo to glasovanje nekako prenagljeno v smislu, da bi lahko saj prebivalci, ki so oškodovani, ob tem dobili možnost besede. Z nami je tudi predstavnik ljudi iz Kontrade, ki, če bi bilo možno, imam vprašanje, če bi lahko dobil besedo in povedal nekaj besed glede tega, ker zadnjič oziroma niso imeli možnost tega pred samim glasovanjem.
Hvala za pobudo. Sicer skladno s statutom in poslovnikom pač občani nimajo teh pravic, da bi lahko samostojno razpravljali na občinskem svetu. Zdaj smo tudi nekoliko zaostrili in vsakdo, ki se prijavi tudi kot poslušalec na občinski svet, se bo mogel tri dni prej najaviti in tudi povedati, kateri točki prihaja. Tako da to ni v navadi in ni po poslovniku. Bom pa jaz vseeno to zadevo dala na glasovanje, naj se izjasnijo občinski svetniki, ali želijo gospodu dati besedo, glede na to, da je prišel na sejo. Mislim, da bi to pravili najprej vse ostalo, potem pa to na konec. Svetnik Ivan Križnič.
Sedem kot repliko. No. Dejansko jaz podpiram predlog Nanuta. Namreč jaz sem skoraj bil prepričan, da je občinska uprava predstavila to namero. Na kakšen način se bo zaprlo, kakšen bo režim dostave. Jaz mislim, da na Kontradi smo govorili o tem, da zapremo za lokalni promet. S tem sem se strinjal. Moram pa reči, da to, kad podpiram, nujno, da slišimo tudi krajane, ni potrebno, da prihajajo sem. Občinska uprava, mi moramo do njih. Namreč tam imamo prireditve občinske, bodi si, da imamo občinske, bodi si, da imajo razni krajani, da imajo društva in tako naprej. In mi moramo sobivati s krajani, pravzaprav moramo v vsaki zadevi sobivati in iskati kompromise, na kakšen način bomo zapirali kaj, na kakšen način bomo imejevali, kar tako na horuk se ne strinja.
Svetnik Ivan Križnič, odredba je bila zapisana v parih točkah na eni strani, odredba je bila zelo jasna, točno je pisalo, kaj se bo tam naredilo, tako da zdaj to neko sprenevedanje, tisti dan ste bili vsi lepo, vsi za, soglasno, mene to ni všeč in dajte sprejeti kot svetniki vašo odgovornost, za kar ste glasovali slab mesec nazaj in ne se zdaj sprenevedati, ker ste pač očitno dobili neko slabo vest. Mi smo, občinska uprava je razpravo s krajani opravila, bil prisoten tudi podžupan, bil je prisoten predsednik krajevne skupnosti, direktorca medobčinske uprave, bil je prisoten redar in povedali smo, kako bo ta odredba stopila v veljavo, kdaj bo stopila v veljavo, povedali smo, da bojo stanovalci imeli možnost dostave večjih stvari, ko bo pač to potrebovali in to so stvari, ki se trenutno pač pri nas urejejo. S 1. julijem je predvideno zaprtje in zdaj govoriti, da niste razumeli zadeve na eni strani, je malo smešno. Ne? Toliko z moje strani. Replike pa ne dam več, ker tukaj ni replik, tukaj so samo predlogi pobude, tu ni razprave, poslovnik je jasen in če ima kdo še kako vprašanje oziroma predlog, ne se pač javi. Marko Bucik.
Hvala za besedo, se pravim, jaz sem veljno pobudo, čeprav sem jo dal že na koordinaciji, lahko ustno, lahko se malo pozablo, glede urejanja te naše tržnice. Vemo, da se hor dohajajo čudne stvari, dela se velika škoda, prav bi bilo, da bi se tisto tržnico nekje ogradilo, da se res porablja to kot tržnica, za kar je tudi namenjena in da bi se tam hor postavilo v ta namen tudi en WC, ki bi služil prav za tiste, ki prihajajo na tržnice in tisti, ki ponujajo na tržnice. Se pravi, tam se pač ta stvar odvija par ur, tako da prav bi bilo, da je to urejeno, še bolj pa je prav, da je ta stvar urejena, da se ne dela škoda in prav bi bilo, da se tudi s tem arhitektom, ki je delil to tržnico, čeprav smo se enkrat že pohovarjali, je možno zaprtje daje tudi soglasje na to. Hvala.
Hvala, Marko. Prijavljen na repliko. Risto Đurić.
samo kratek odgovor Markotu, pač jaz se strinjam s to pobudo, glede WC-a, zaenkrat je možno mora biti postaviti samo on tisti mobilni WC, je pa vodja tržnice ima ključ od krajevne skupnosti in vsi tisti horka su imajo možnost uporabe stranišne in v prostori krajevne skupnosti. Hvala.
Sem mislila, da je razprava na pobudo, nimo replike. Ne, se opravičujem, sem... Nema, ni replike tu, no. Naslednji prijavljen na razpravo. Nihče. Zdaj bom dala na glasovanje pobudo svetnika Petra Nanuta, glede tega, da se gospodu da besedo. Prebivalcu iz Kontrade. Boste kar ročno, da ne, ker ne moramo naštimati naprave. Kdo? Vse imamo po poslovniku, so dve minuti. Kdo ima, pač, kdo je za to, da dobi gospod besedo na to odredbo, ki ste jo sprejeli, glede zaprtja Kontrade? Pomahajte mi, prosim, prišli do dva. Šest za. Kdo je proti? Ostali so proti, se pravi je 15, 9 proti. 9. 5 za, 9 proti, tako da 6 za, 9 proti, tako da žal ne moremo vam dati besede. Ma še kdo kak predlog pobudo? Če ne, prihajamo na drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Kanal ob Soči, drugo branje. Svidenje. Ker gre za drugo branje, razpravi pri tej točki več ni. Pri prvem branju ni bilo nekih predlogov pripomb za spremembe, amandmajev pa tudi nismo prejeli, zato gremo kar na glasovanje in najprej ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prihajamo na tretjo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o elaboratu o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kanal ob Soči. Na predlog odbora za gospodarstvo smo na zadnji seji ta elaborat in odločanje o cenah umaknili. Prosim za posluh. Na zadnji seji smo na predlog odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe to točko umaknili iz dnevnega reda. Odbor za gospodarstvo je zahteval, da se pripravijo dodatni izračuni, ki bodo tudi bolj vzdržni za proračun občinski. Naša strokovna sodelovka je pripravila tri različne predloge obračuna cene. Ti predlogi so bili obravnavani na odboru za gospodarstvo in izmed predlaganih predlogov je odbor za gospodarstvo izbral najbolj ustreznega, ki ste ga prejeli po elektronski pošti tudi vsi člani občinskega sveta. Skladno s tem predlogom naj bi se v povprečju cena na osebo zvišala za en evro v poprečju. V tem izračunu, ki ga imate pred sabo, je jasno napisano, tako da ne boste mogli reči, da niste vedli, koliko je približna cena za gospodarske subjekte in koliko je približna cena za, oziroma koliko je bi bila cena za posameznike, tako da je primerjava zelo jasno razvidna v tabelah. Moram pa povedati, da imamo v režijskem obratu stroškov, kar se tiče vzdrževanja in kar se tiče delovne sile in amortizacije za 765.719 evrov. Prihodkov iz tega naslova pa je samo 431.436 evrov. Pri tem je subvencija občine za oskrbo s pitno vodo in ostalo v višino 455.486 evrov. Tako da vidite, da je subvencija še vedno zelo visoka, v bistvu več kot polovica. Tudi primerjavo imate stroškov režijskega obrata v primerjavi z lanskim letom. Vidite, da se stroški zelo povečujejo, v letošnjem letu so višji kar za okoli 50.000 evrov. Ne povem pa še to, da v lanskem letu na občinskem svetu nismo sprejeli elaborata, čeprav bi ga po zakonu morali in tudi letos smo ga dolžni po zakonu sprejeti, tako da apeliram na vas, da letos to uredimo in tudi sprejmemo elaborat, da bomo delovali zakonito. Za več podrobnosti bi pa prosila še Andrejo Nanut, da poda obrazložitev elaborata in cen.
Lepo pozdravljeni. No, glede na to, da je že županja predstavila namen oziroma razloge za potrjevanje cen, bom samo na začetku na kratko predstavila elaborat oziroma sestavo cen in na to podrobneje obrazložila predlagano potrditev cen in subvencioniranja. Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja, ki je v naši občini režijski obrat, je dolžen vsako leto pripraviti elaborat oblikovanje o cen teh storitev. In v primeru, da je odstopanje teh cen više od 10%, je potrebno začeti postopek potrjevanja novih cen. Za vsako storitev javne službe sta oblikovani dve ceni, in sicer cena storitve posamezne javne službe in omrežnine. Cena storitve je variabilni del cene, ki pokriva stroške izvajanja te javne službe, se pravi se zaračunava na kubik porabljene pitne vode. Omrežnina pa je fiksni del cene, ki pokriva stroške uporabe javne infrastrukture, posamezne javne službe in se obračunava glede na zmogljivost priključka. V skladu s tem je v elaboratu oblikovanih 6 cen in sicer za oskrbo s pitno vodo vodarina in omrežnina za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje komunalne odpadne vode cena storitve za odvajanje ter omrežnina za odvajanje za čiščenje odpadne vode, pa je cena storitve za čiščenje ter omrežnina za čiščenje teh odpadnih voda. Ločeno od teh cen se uporabnikom zračunava še okoljska dajatev, ki pa ni predmet tega elaborata. Katere cene se posameznikom zaračunavajo, pa je odvisno tudi od tega, ali je priključen na kanalizacijo oziroma se vode odvajajo v greznico. Se pravi, tisti, ki imajo greznico, zato plačujejo samo storitev oskrbe s pitno vodo, brez odvajanja in čiščenja, plačujejo pa višjo okoljsko dajatev zaradi tega. V samem elaboratu se najprej ugotovi obračunsko ceno in sicer se jo primerja s predračunsko ceno, ki je bila načrtovana v prejšnjem elaboratu. Poračun pa je potrebno upoštevati v kalkulaciji nove predračunske cene. Glede na to, da lani elaborat ne bil potrjen, kot je že županja omenila, je veljavi cena iz leta 2017 in so vsaki novi predračunski ceni, se pravi tej, ki je oblikovana po elaboratu, upoštevani trije poračuni. In sicer en za leto 2017, drugi poračun za leto 2018 Tretji poračun pa je iz leta 2016, ki je vsebovan v veljavni ceni, ampak je bil predviden za poračunavanje v letu 2017 in je tudi v 2018. V zaključku elaborata je najbolj nazorno prikazana sprememba teh oblikovanih cen od veljavnih. Sicer pa same te oblikovane cene je najlažje videti iz predloga potrditve in subvencioniranja teh cen, katere gradivo ste dobili danes natisnjeno. Občinska uprava je pripravila tri predloge potrditve cene in subvencioniranje. Zdaj, glede na to, da je odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe izbral tretji predlog za predložitev občinskemu svetu v potrditev, se bomo sredotočila samo na ta predlog. Zdaj, če pogledate v tem dodatnem gradivu, na strani 2 je razpredelnica, iz katere je razvidna primerjava cen za gospodinstva po porabi pitne vode. In sicer v drugem in tretjem stolpcu je prikazana veljavna cena, se pravi odvisno od tega, ali so uporabniki priključeni na kanalizacijo oziroma imajo greznico. V naslednjih dveh stolpcih pa je izračun po novi predlagani ceni in sicer enako za uporabnike, ki imajo kanalizacijo in tisti, ki imajo greznico. Ta tretji predlog sicer predlaga potrditev nižje cene za storitev oskrbe s pitno vodo, vodarine. In sicer ravno zaradi teh poračunov, ki sem jih prej omenila. Razlika med pač veljavno in to novo predlagano ceno pa je v zadnjih dveh stolpcih, se pravi nekje. Nekateri no tisti, ki so sami na odjemnem mestu z nizko porabo, se jim bo tudi znižala, sicer pa se cena zvišuje po porabi pitne vode. Če pogledamo povprečje 14 kubikov, kar je nekje štiričlanska družina, bi bilo zvišanje za 5,41 € za tiste, ki so priključeni na kanalizacijo, oziroma 5,77 € za tiste, ki imajo greznice. Na naslednji strani, na tretji strani je tudi razpredelnica s povišanjem cen za pavšaliste. Teh je nekje še zmerja okrog 150, tam 160, no, nekje polovica pa jih ima greznice. Na četrti strani je tudi razvidna primerjava nove cene s ostalimi občinami, kjer je vidno, da je še zmeri ugodno oziroma primerljiva cena. Iz primerjave v izračunu prihodkov je razvidno tudi, da je še vedno visoko subvencioniranje, ampak s tem zvišanjem načrtovani prihodki pokrijajo vsaj stroške za izvajanje gospodarske javne službe, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje, tako da je ta predlog vzdržan za občinski proračun. In na zadnji peti strani je še primerjava cen za gospodarske subjekte in sicer te niso upravičeni do subvencije. Je pa vidna tudi povprečna poraba, kakšna je po dejavnostih, tako da se vidi približno, koliko znaša zvišanje za te subjekte. Zdaj, to bi bilo z moje strani vse. Če so kakšne vprašanja.
Hvala, Andreja. Naj samo še dodam, da ta tretji predlog je tudi nekje ugoden tudi za gospodarske subjekte, no, nekje najmanj vpliva na povišanje cen tudi za njih. Recimo, vidite pa v tej tabeli na peti strani, ne, koliko se vseeno, kljub temu, da je ugoden, ne, koliko, kako se gre za to, s tem povišanjem, ne, koliko se cene povišajo. Samo toliko kot dopolnitev poročila od Andreje. Je pa zadeva obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, tako da predajam besedo še predsedniku odbora, da poda poročilo.
Zdravljen še v mojem imenu. No, prvo, odbor je sprejel ta tretji predlog občinske uprave, sicer 4 glasovi za in 1 proti. Pač sledili smo temu, da povečanje predvsem ne bi bilo preveliko tako za gospodarske družbe, ker je že v tem predlaganem kar veliko povečanje, ampak je v ostalih dveh bilo še večje. In tudi, da ne bi bilo povečanje preveliko za prebivalstvo. Ne. Hkrati ne, pa smo zasledovali tudi cilj, da se sredstva, ki jih občina namenja za subvencioniranje vode, ne bi povečala, ker so že tako preveč obsežna. Ne. Tako da, zato smo se odločili za ta predlog in upam, da bomo potrdili. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj bi pa odprla kar razpravo. Prvi prijavljen na razpravo, svetnik Kristo Đurič.
Hvala za besedo. Jaz bi pač komentiral to zadevo. Ne, tukaj prikazujemo pač recimo za 14 kubikov neko poprečje, da bo sedaj to, kot je omenila županja, 27,93 €, ampak za tiste, ki imamo greznice, pa to 3 € dražje. Ne. Zdaj pa bom rekel pač politika, ki je bila do sedaj, ne, da se pač te kanalizacije, čistilne naprave in te zadeve niso gradile, nekako tisti, ki imamo pač greznice in mora biti čistilnih ali pa kanalizacijskih teh sistemov ne bomo nikoli imeli, bomo v tem smislu tudi več prispevali te zadeve. Meni je jasno, da z greznico obremljuješ več okolje kot je, ne. In druga zadeva, z ozirom na to, da evropska direktiva že velja skoraj 2 leti, ne, da je pač tam, ker ni števcev, da je poprečena poraba na gospodinstvo 32 kubičnih metrov vode, ne, tukaj imamo pa še zmer pavšalista, tukaj meni je to razumljivo na nek način, da pač ne moremo kar tako te ljudi, ne, ocariniti, bi rekel, ne, oziroma in zaračunati tako količino vode, če ne porabijo, ne, ampak a bomo mora biti zaradi tega tudi imeli kakšne sankcije, ker ne upoštevamo evropsko direktivo glede porabe vode na gospodinstvo. Ne, ker tukaj imamo pač za tiste pavšaliste, ne, naj bi bila pač ta komunalna čistilna naprava 32 € in greznica 35 € spet tam nekaj evrov več. Tako da bi prosil za odgovor. Ne.
No, glede najprej tiste cene, ne, za uporabnike, ki imajo greznice. Naprimer, za 14 kubikov je povišanje 5,77 € skupaj z vključeno okoljsko dejatvijo. V tej razpredelnici je tudi okoljska dejatva vključena, ni ločeno, pa to je uporabnikom, kar je zaračunano na položnici. Za uporabnike, ki imajo kanalizacijo, pa je 5,41 €, tako da je nekje primerljivo. No. Glede pa pavšalistu je res, da po uredbi bi mogli že od leta 2014 pač zaračunavati višji tist pavšal. Zaenkrat so veljali sklepi občinskega sveta, da se pač tevči, ostalo je še tam okrog 150-160. Zdaj pa, če bi se odločili, verjetno bi bilo potrebno sprejeti kakšen sklep, da bi se tist pavšal, ne. Ja, glede sankcij pa zaenkrat mislim, da ne, no, glede na to, da števčenje poteka. Drugače pa bi mogli vodjo režijskega obrata, no, najboljš vprašati.
Andreja, naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Andrej Valentinčič.
Hvala, jaz v bistvu imam isto vprašanje, kot je postavil Risto, se pravi, zakaj smo tisti, ki imamo greznice v podrejenem položaju, ne? Ampak to je, nismo mi krivi, če imamo greznice oziroma komunalno ureditev. Drugo vprašanje je bilo pa isto, zakaj pavšal, ker nekateri pač so šli na števce, zato ker je bilo rečeno, da bo 32 kubikov. Ne? Zdaj, se pravi, tist, ki tega ni naredil, je bolj pameten. Ne? Ne govorim tam, kjer ni mogoče, ampak tam, kjer je mogoče, pa mislim, da bi moglo biti to izvedeno. Hvala.
No, jaz bom posredovala v režijski obrat vodi, no, da se pač, da ste predlagali, no, da se zaračunava tako, kot je po uredbi, kar bi bilo tudi pošteno, in kjer ni mogoče pa, da se najde kakšno drugo rešitev, no, da ne bi bilo, da ne bi bili tisti oškodovani, kjer tehnično to ni mogoče.
Hvala, Andreja. Na repliko prijavljen svetnik Andrej Valentinč.
Nekaj podarim, ne, tam, kjer ni mogoče, seveda je treba to upoštevati. Ne. Tam pa, kjer je, so stvari uštimane, samo za zmontirati, potem pa mislim, da ni pošteno do drugih. Hvala.
Mislim, da je prav, da se tudi ljudi obvesti, ne, o teh namerah, tistih, ki so primeri, ne, da nimajo še, da niso še priklopljeni in da, da pač da se tudi sami malo bolj angažirajo. Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Ivan Križnič.
Ja, točka je praktično ista in to vprašanje je, je isto. Ne? Že kar nekaj let mi kaznujemo tiste, ki imajo greznico, ki so po vseh in nimajo moč in vprašanje, kdaj bojo dobili, ne, čistilne naprave. To so manjši vasi, zaselki in ti plačujejo več. Ne? O tem smo že govorili, ampak mislim, da vsaj izenači ceno bi bilo pošteno. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, kar je okrog subvencije občine za vodo, jaz sem gledal malo elaborat izračuna v tominski občini. In brez subvencije je sicer nekoliko za kakšen evro tukaj dražja, ne, voda v Tominu, vendar občina ne subvencionira nič. Izračun je takšen, če pogledamo pacientno z 15 evri, ne, 15,54 evra napram v naši občini 27,99 evrov skor, je kar razlika. Zdaj, ne bomo se spuščali, ne, jaz tam spuščal v Novogoriško, pa občino tam vemo, zakaj nastajajo stroški višji, ne, ampak se lahko primerjamo s temi občinami. Ampak zagotovo je glavno vprašanje moje, da bi želel ta odgovor, primerjava elaborata iz Tominske občine izračuna in iz naše občine. Kje nastajajo toliko višji stroški? Hvala.
Hvala, Ivan. Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Aleksander Štrukel.
Ja, pozdrav, hvala za besedo. Zdaj bi vprašal, kako je to subvencionirano vodo, zdaj, ko se vozi v hribih, v hribe, nismo neč o tem. Bo še zmerja stajala isto subvencija, kar je silci, kar vozijo. Ali se tako reč, bo isto. Hvala.
Še kdo prijavljen na razpravo? Kolikor prijavljenih na razpravo ni, prihajamo na ugotavljanje prisotnosti, sprejemamo dva sklepa. To je prvi, ne? Ugotavljamo prisotnost. Čakaj, jaz si bih pa zaprla. Prehajamo na glasovanje. Zdaj glasujemo o cenah storitev oskrbe s pitno vodo. To je ta prvi 3A sklep. Se pravi, da občinski svet na predlog režijskega obrata kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini potrjuje sprejem elaborata o oblikovanju cen storitve oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči, marec 2019. In potem imate spodaj cenik. Zdaj pa nisem videla, koliko kako je bilo. Ne. Sklep je bil s 14 glasovi za in enim proti potrjen. In zdaj gremo še na drugi sklep, 3B. To je pa sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. In enako pač občinski svet potrjuje sprejem elaborata o oblikovanju cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Kanal ob Soči, marec 2019 in priložene cene. kar prehajamo na prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in enim proti potrjen. Tukaj pred vrati imamo direktorico Goriške lekarne, ki prosi, da zaradi drugih obveznosti pride pred četrto točko dnevnega reda, no, da najprej obravnavamo ta sklep o spremembi statuta. Če se strinjate, da jo pustimo naprej, ste za? Dobro, večina je za. Potem bomo kar preskočili četrto in gremo na peto točko. Soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica. Poročevalka je direktorica javnega zavoda, magistra Ester Košiček. Dobar dan. Mi smo vas že napovedli, tako da vam kar predajamo besedo, da obrazložite, kakšne so spremembe statuta. Prosim samo, če se ozvočite.
Lep pozdrav sem skupaj. V januarju 2017 je stopil veljavo nov zakon o lekarniški dejavnosti, ki je predvsej posegel delovanje javnih lekarniških zavodov in občine ustanoviteljice so po tem zakonu bile obvezne prilagoditi ustanovitveni akt. Odlok je stopil v veljavo 14.2.2019 in določa v 39. členu, da mora svet zavoda uskladiti statut z odlokom v roku 6 mesecev. Skladno s tem je svet zavoda na svoji 10. seji 17.5.2019 sprejel statut javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica in ta je izdelan v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. Zato je potrebno tudi soglasje ustanoviteljic. Sam statut ureja notranjo organizacijo in lokacije enot, naloge organov in način njihovega delovanja in odločanja, način poslovanja in druga vprašanja pomembna za delovanje Goriške lekarne. Tako so v statutu navedene ustanoviteljice in notranje organizacijske enote Goriške lekarne, vključno s krajevno opredelitvijo leteh, to so členi od 2 do 5, potem dejavnost zavoda, ki obsega lekarniško dejavnost, opisujejo členi od 8 do 10, način pridobivanja sredstev za izvajanje dejavnosti, kar je opredeljeno v 11. členu, sredstva za začetek dela zavoda v 12. členu, organi zavoda in njihove naloge ter način imenovanja oziroma konstituiranja. To je kar obsežno poglavje in to urejajo členi od 13 do 31. In potem je v statutu še nekaj poudarkov delovanja zavoda, kot so poslovna tajnost in varovanje osebnih podatkov, informacije javnega značaja, varstvo pravic delavcev in obveščanje delavcev, varstvo in izboljšanje delovnega okolja, oblika in vsebina vlog za pridobitev soglasij in obvezne priloge. Tudi to je zahteval odlok, da se uredi v statutu in je to urejeno. Toliko na kratko, zdaj pa, če so kakršnakoli vprašanja, bi prosila.
Hvala. Odpiram razpravo. Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, prihajamo na ugotavljanje prisotnosti. In prehajamo na glasovanje. Ja, niso še vsi. Ja. Ni Jožeta. Zdaj pa prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi za in nobenim proti potrjen. Hvala lepa.
Hvala.
Zdaj pa prehajamo na točko, ki smo jo prej preskočili, se pravi na četrto točko dnevnega reda. Predlog letnega programa gospodarske javne službe zbiranje in odvoza odpadkov ter gospodarske javne službe obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2019 in devetmesečno poročilo za leto 2018 za občino Kanal ob Soči. Poročevalca sta gospod Darko Ličen, direktor komunale Nova Gorica, in pa gospod Darjo Rolih, vodja pa je ravnanja za odpadki. Dobar dan. Vam kar predajamo besedo.
Se moramo malo ogreti. Prav, lepo pozdravljeno v menu. V letu 2018 bo malo tako po alinejah, mogoče nekoliko krajše, kukar sem na odboru predstavil dogajanje, smo od bistvenih dogodkov zabeležili naslednje. Prejeli smo okoljevarstveno dovoljenje za zapiranje odlagališča v Stari Gori ter zdaj pred kratkim tudi začeli z aktivnostmi, ki so še potrebne, da se tisti del odlagalnega polja, ki je bil nazadnje uporabljen, tudi pokrije do konca. To dovoljenje delno v bistvu v precejšnji meri omogoča upravljavcu komunali, da tudi morebitna druga dovoljenja, ki so vezana na lokacijo, pridobiva. Tako da kmalu zatem smo dobili razširjeno dovoljenje za zbiranje odpadkov. To je dejansko dovoljenje, ki omogoča podjetju komunale Nova Gorica, da se približa tudi bližnji industriji na območju, kjer izvaja dejavnost. Recimo, dobro, to je, smo že prej imeli, ma recimo en od pomembnejših odpadkov, ki bi rekel zadeva to območje šestih občin, je vsekako razbest, azbestni odpadki, še posebej v občini Kanal. Tamo smo tudi skozi leta redno pobirali to vrstne odpadke. Ta praksa je bila omenjena celo v eni oddaji Slovenije, ena misli zdi, kjer je kot primer dobre prakse bila omenjena prav zbiranje v tej občini. Načeloma po letih, tako ko smo zbirali azbestne odpadke, lahko zabeležimo 2017 190 ton, recimo 2014 160, 170 ton. Lansko leto smo zbrali 145 ton azbesta v občini Kanal. Še pomembnejši dogodki so recimo odprtje dveh zbirnih centrov. Eden je na območju Anhovega, to smo tudi več let nekakor iskali idealno lokacijo, pa nam je vendarle uspelo en tak lep zbirni center narediti. Drugi je v Čepovanu, druga občina. En od poudarkov plana lanskega leta, se pravi plana, ki je bil napisan lansko leto za letošnje leto, je bil poudark na ločenem zbiranju bioloških odpadkov. To smo tudi uspešno realizirali. Hkrati smo delili zastojn te posodice za bioodpadke. Mislim, da se zdaj kar bližamo koncu vseh šestih občin, preko s tem razdelitvi teh posodic. Notar je bila tudi ta brošurca o ločevanju odpadkov ter biorazgradljive vrečke. S tem smo nekakor hoteli tudi prebivalce spodbuditi k ločevanju teh odpadkov, za katere menimo, da jih je še, bi rekel, ogromno v mešanih odpadkih. Zdaj prvi rezultati, bi rekel, primerljivi rezultati januar-maj z lanskim letom, pa predlanskim letom in letošnjim letom, kažejo že na uspešne, bi rekel, povečanje tega dela ločenih frakcij, bi odpadkov. Tako da predlansko, lansko leto smo nekako zbrali 24 ton v obdobju do maja, letos pa že 37 ton. Tako da to je kar, bi rekel, 13 ton v sami občini več biorazgradljivih odpadkov. Seveda upam tudi na račun manj mešanih odpadkov. Če bi pa gledali volumen, ki smo ga postavili, ki je zdaj, bi rekel, na razpolago, pa je ta celo še enkrat večji. Se pravi, prej smo nekako teh v tem obdobju pobrali 100 kubikov do maja, zdaj v letošnjem letu smo že 190 kubikov teh odpadkov pobrali. Tako da, dobro, ne pomeni, da tist trenutek, ko date posodo, je že takoj polna, ampak bo, pričakujemo dobre rezultate. Poleg tega smo zamenjali spletno stran, smo jo posodobili, tam je tudi redna obvestila posameznih akcij, novosti, opominov ali pa, bi rekel, manj lepih slik. Smo tudi interaktivni abecednik odpadkov vnesli, se pravi, z vnosom določenih besed, recimo iz vsakdanjega življenja. Ta abecednik poišče, kam s tem, bi rekel, s tem odpadkom, ali je zbirni center ali ekološki otok. Nekaj dostav smo imeli posod v lanske leto, ko sem omenil, poudarek je bil v biorazgradljivih, teh smo največ dali 40, to je samo v lanskem letu, v letošnjem smo še dodatno, vem, da zdaj pred kratkim smo bili območje Morsko, Lig imamo zdaj v načrtu, bi rekel, izboljšati ločeno zbiranje. Kar je še bilo opazno, bi rekel, pa primerljivo s preteklimi leti je zbiranje nevarnih pa kosovnih odpadkov. Recimo v letošnjem, ne v lanskem letu, smo zbrali 2824 kg skozi akcije nevarnih odpadkov, medtem ko leto prej pa samo, mislim, samo 500 kil, ne, predtem še 360. Tako da tudi ta trend, bi rekel, ozaveščanja v tej smeri teh nevarnih odpadkov kaže na neko odzivnost ljudi, bi rekel, k pravilnem ločevanju. Poleg, bi rekel, tega izobraževalnega dela, pa iz, bi rekel, spodbujevanja, ločevanju, nekako smo izvedli tudi skupno akcijo inšpektorskega nadzora v občini Kanal, letos tudi, lansko leto, plus, kar jih sami izvajamo, se pravi, če opazijo sami vozniki ali pa sovozniki ali pa mi, poslikamo, pošljemo kot en opomin ma v smeri ločevanja, nekakor predstavimo, da tudi z odlokom je nepravilno ločevanje ali odlaganje odpadkov v zraven posod kaznivo dejanje po odloku, pa tudi po veljavnih uredbah. Kakšenkrat je odziv tudi, to prav, nas pokličajo te stranke, pač bolj v strahu, kaj se bo zgodilo. Namen je, bi rekel, ta zmeren izobraževalni, da se nekakor ljudi samo pomne, da posode služijo za ta namen, da se da noter, ne pa zraven ali pa tleh, še posebej pri teh odpadkih, ki so lahko v okolju ali pa zdravju nevarni. Poleg tega projekt, ki smo ga upeljali nekakor med prvimi v Sloveniji, če ne prvi, je bilo to zbiranje jedilnih olj. Občina Kanal izbrala, smo zbrali v občini Kanal tone in pol jedilnega olja, za katerega predvidevamo, da ni končalo v nekih cevih vodovodnih in s tem, bi rekel, težilo delo, bi rekel, vodovodom ali pa samim občanom, ki se zamašijo. To olje se da ustrezno predelati, se da iz njega narediti biodizel, zdaj ponovno tudi neke sveče delajo. In to vidimo kot en uspešen projekt, ki kvečemo ga, mislimo, tudi širiti naprej, glede na potrebe prebivalcev. Na samem Ceru smo tudi zamenjali stiskalnico za ločene frakcije, zmogljivejšo znovo v postopku izvedbe, nekako izvajalce je že bil izbran, je tudi postavitev nadstreškov. Cilj nam je čim bolj pokrit zbirni center na Cerotu, ki velja kot center prvega reda, zbirni center prvega reda. Sicer jih imamo 14-15 zbirnih centrov v vseh šestih občinah. Je pa po zahtevah nove uredbe odpadkih v izvajanju gospodarske javne službe nekakor zahtevan vse en zbirni center na območju, ker izvaja izvajalec iste službe, se pravi, isti izvajalec mora biti vse en zbirni center prvega reda. Tako da mi se zdi, da ste prejeli, sej, če ne bom prosil še enkrat ustrežne šurpe, dopis strani Monk kot lasnice Cerota o pač podpisu neke skupne namere ali pogodbe o uporabi tega zbirnega centra, kjer se navaja, da to je pač samo brezplačna storitev ali pa brezplačna, ne bojo zaračunali dodatno, je pa zahteva pa uredbi, da bi rekel se uporablja ta center. Za ta namen, če že druga občina nima tazga centra, ki zahteva tehnico, vnos podatkov in določene druge zahteve, ki jih ima samo na Cero. Na pobudo seveda največ občine kanal smo tudi se registrirali pri takratnem Vursu, zdaj mi se zdi za varno prehrano, za kot prevzemni objekt za živalske stranske produkte, se pravi za klavnične odpadke. Malo je daleč Cero, sicer, če gledamo vseh šest občin, je v redu lokacija, se pravi, omogočamo prebivalcem tudi prevzem teh odpadkov klavničnih, ker lahko za stonjo dajo in pride koncesionar, ki je na področju Slovenije samo eden, to je podjetje Koto, z namenskim vozilom, izdra ustrezno dovoljenje in te odpadke prevzame. To je tudi z namenom, da ne bi končali v naravi ali pač v zelenih zabojnikih zamešanih z odpadke. Sicer jih še opažamo, ampak vsak rezultat je boljši kot nič. Na stranih 20 boste tega poročila za 2018 opazili še druge dohodke od šole, razdeljevanje brošur, predavanj, skupnih projektov z gospodarsko zbornico, tedno zmaševanje odpadkov, dnevo zemlje, zloženke za otroke, ki smo dali po šolah prvi razredi, dejansko, ki je sama komunala s zunanjimi sodelavci izdelala in je edini tak produkt v Sloveniji, ki je dejansko grafično oblikovan z tem ekoježkom, ki je naš, bi rekel, zaščitni znak. In to mislimo dodatno naročiti, da bi nekakor prvim razredom tudi spet dali ta del, bi rekel, malo igrivi del okoljskega izobraževanja, se pravi skozi igro, se nekakor spoznava ločevanje odpadkov. Brez težav ne gre, bi samo poudaril, kaj se nasplošno dogaja v Sloveniji. Težave so z odpadno plastično embalažo. Tam je, bi rekel, zdaj se ureja z raznimi zakoni, z raznimi uredbami, jutri je razprava na predlog nove uredbe. Problem embalaže je pač, da se kopiči. Nasplošno verjetno je problem celega sveta Evrope. Začelo se verjetno z zaporo Kitajske, prevzemom Kitajske strani, te evropske strani. Objektov je nekaj, cena na trgu ne pokriva stroškov, malo je problem naših uredb s to embalažo, ki pač obvezuje povzročitelje šele tisti, ki so nad 15 ton na leto, medtem ko je tistih 60% in več povzročitelju, ki niti ne prijave oziroma jih je manj kot 15 ton na leto, tako da tisto razliko morajo kriti ta veliki povzročitelji. Kdo plača na koncu, plača komunale, ker dejansko uredbe so napisane, tako da izvajalci javne službe odgovarja. Mi pač skladiščimo, neka nam je uspelo skozi te uredbe interventne rešiti, neki še imamo, mislim, da nekih 200 ton čakamo, da se po interventnem zakonu reši. Pač inšpektori hodijo k nam, družbe pa pač med sabo se krehajo, kdo je obvezan, kdo ni. Težave so bile tudi odpadne sveče, mi izberemo na leto cirka, kakšen krat od 60 do 80 ton, verjetno se projavi, malo je podoben problem, mogoče malo manjši, ker nasplošno jih je manj, en objekt za predelavo sveče zgoro, tako da je ostal samo eden, tisti je potreboval neka dovoljenja in pač verjetno sam, tak kot je, ne uspe predelati vsega. Trenutno nimamo težav s tem, to je nasplošno problem v Sloveniji, mi pa ne. Hladilniki pač grejo v tujino, marsikdaj se pričakuje ta razna dovoljenja strani Agencije za okolje, v bistvu zdaj inšpektorat za okolje, da ta izvozna dovoljenja, ta so počasno izdajo, do takrat pride do nekih skladiščen velikih količin. Mi jih imamo tudi za eno tri kamione, te velike. Zdaj načeloma naj bi dobili to dovoljenja, tako da pričakujem, da bomo, ne bomo nekih večjih količin skladišli. Na kratko ali pa na dolgo upam, da nisem bil predolg, bil sem predstavo dogajanje v 2018 pa nekako naše cilje za naprej. Hvala.
Hvala. Jaz bi predlagala, da poveste še kar, vse ste vse povedal, ne?
Ja.
Tudi, dobro, potem odpiramo oziroma to točko obravnavo tudi odbor za gospodarstvo, zato predajem besedo še predsedniku, da poda poročilo.
Odbor je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da potrdi letni program gospodarske javne službe zbiranja in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe obdelava in odlaganja odpadkov za leto 2019 ter letno poročilo za leto 2018 o izvajanju službe zbiranja odvoz odpadkov v občini Kanal ob Sočine. Če bi lahko še dodal, smo na odboru imeli tu nekih predlogov glede zbirnih centrov Anhovo in Bodrž in določenih za dodajanje kontejnerjev, tako da podjetje je reklo, da je vzelo to na znanje in probalo urediti. To je to. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj pa odpiram razpravo. Prvi prijavljen na razpravo, svetnik Miha Čargo.
Ja, hvala za besedo. Jaz imam glede zbirnega centra v Anhovem, dve pobudi v bistvu. Popoldanski urnik, če je možno, tle je samo zjutro in ljudje delamo eni, ne, tudi nismo vsi v penzilih. Tako da bi radi tudi kdaj peljali, pa bi radi, da se en urnik da popoldan. Če ne, tu ljudje pač peljajo kam drugam. In pa pogrešamo kontejner za gradbene odpadke. Nihče, če je možnost. Hvala.
Prvo vprašanje je tudi odbor predlagal, tako da obljubim, da bomo še predebatirali malo obliku glede kadra pa z direktorjem in kaj smo zmožni res ponuditi. Pač sprejmemo pobudo, bomo preverili, če se le da, bi rekel, kakšno uro stisniti na račun koha. Malo smo se pohvalili, bi rekel, da je dosti teh zbirnih centrov, pa ta nova uredba zahteva, da je cero 30 ur na teden, tako da smo mogli cero podaljšati, pa še sobote zahteva ima, tako da nas je, bi rekel, z dveh, treh koncev malo udarilo, ne. Tako da bomo probali, no. Za gradbene odpadke je pa tako, ne, načeloma zbirni centri niso predvideni nekomunalnim odpadkom, kar je gradbeni odpadek. Zdaj, to je tako, bi se načeloma ni predviden, je pa dobrodošlo, verjetno. Je pa gradbeni, ne pa krije stroškov javne službe, to je nekomunalni, mi smo se posebej doregistrirali, sicer smo pa tako doregistrirani, da ga zbiramo na Cero Nova Gorica. Ne? Zdaj, nekakor bi se mogli malo pomeniti, kako s kakšnimi pogoji, kako stroške, ki je pač tudi povzročitelja potem treba, a bo to bila neka občina, ki bi krila to, ne? Nekomunalno storitev, ne? Ker ni, je čisto svoja številka odpadka, 17-ka, pade pod gradbene in ni zajeto. Recimo komunale niso avtomatično zbirali z tega odpadka. To smo se mi doregistrirali, samo bi mogli neko razmerje urediti. No. Je pa, vem, da je to, bi rekel, vsakdanjik, ne, gradbeni odpadki, ploščice, to se pojavlja. Cero je, samo malo je že daleč, verjetno. Ne. Je pa, razumem.
O, naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Ivan Križnič.
Ja, jaz bi kar apeliral na vas, če je možno, da bi tam, kjer so kontejneri samo za mešanje komunalne odpadke, dejansko čim prej, ne, to je nuja, namreč tako v osnovnoj šoli posod in tako naprej se učimo, kako ločevati odpadke, potem pa, ko pridemo do kontejnerja, ostane samo eno, ne. Vse pa občani tudi že poslužujejo tega, da doma stavijo plastiko, steklo, posebne vrečke in potem z avtomobilom odpeljajo drugam. Tudi to sem že videl, ampak glede na to, da v lanskem letu, ko sem še predsednik krajevne skupnosti Kanal, vas moram pohvaliti, ste v parih dnevah rešili pri zdravstvenem domu v Kanalu. Tam se je ločevalo v enem kontejnerju tako lekarniški odpadki kot medicinski odpadki in splošni odpadki, pa ste v pari dneh rešili vse. Tako da vse da, če se hoče.
Hvala, Ivan. Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik.
Mogoče samo dodam, pobuda zelo dobrodošla. V primerih, nekako zdaj s to logiko gremo,
V primerih, da se pač ne da nek ekootok narediti v taki velikosti, kot je, vse nam je namen, kakor sem tudi povdaril prej, pa nisem mogoče dovolj dobro povezal, da tam, kjer je zelen zabojnik, pa je res samo zelen, pa mogoče dovolj blizu je tudi nek ekootok, bi dali vse te za bioodpadke, ne, nekakor ta logika nasplošno se uveljavlja, se pravi, če je smiselno, da je vsej, bi rekel, nek zelen odpadek zamešan, za katere verjamem, da jih je najmanj, se pravi, se izogibamo in bomo probali v tej smeri, da nekako so ekotoki, da damo vse te biološke odpadke, ker jih je po utežnostnem delu največ. Ne. Tako da se bomo probali izogniti tem, bi rekel, soliranju teh zelenih. Ne. Hvala.
Hvala. Naslednji prijavljen na razpravo svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Jaz bi glede teh bil razgradljivih neodpadkov, saj mislim, da v naši občini imamo to mehne kante, ne, tudi v kanalu, ne, in drugod, ne, zdaj po vaseh ta zadeva zadostuje, samo recimo, kadar okrog blokov, ko so kaka čiščenja, prije to pleveo trava, mora biti še kake ve in te zadeve, tisti so pa neprimerni, pa mora biti, da pobuda vsaj v teh večji kraji, kanal, da bi bili tarjavi večji kontejneri, ne, kamor bi, samo, kamor bi lahko šle tudi te veje, kar ponavadi to konča v zelenih zabojnikih. Ne. Zdaj, a je to vse eno, ali bi bilo bolj smiselno, da imamo one večje kontejnerje. Hvala.
Malo te večji so res preveliki, ker smo na koncu dobili dreve po domače noter in nam je lomilo in kontejnerje in kamione in ne vem. Po Sloveniji sem videl, da se držijo te logike malih kontejnerjev, pa pač dajte delež, če ne kompostira. Vse dosti ljudi tudi kompostira, sem videl. Samo previdno, zato, ker nam tako lomi smetarka in te kontejnerje. Smo imeli dober namen, malo ga obžalujemo, ne, s tistimi večjimi, ne, ker res palmo cijelo, pa ne, mislim, tak hlod, mislim, res. Dobro.
Naslednje prijavljen na razpravo svetnik Marko Bucik.
Hvala za besedo. Jaz bi imel tudi na pobudo, prav sva z gospodom Rolikom že govorila. Jaz mislim, da v naši občini se tudi nekje še nekaj ukvarjamo s tem kmetistom in da način shranjevanja te krme so tudi te bale in da bi bilo lahko dvakrat, trikrat, se pravi v zimskem času pa do spomladanskega dela, tudi pobiranje te plastike, vidimo, da ta plastika ostaja nekje v naravi, nekateri jo tisto nekontrolirano skurijo, kar mislim, da tudi ni prav. In še eno pomičkeno pobudo imam, vse to šolanje, kar je večkrat bi mogli poudariti, da procent ločevanja odpadku vpliva tudi na ceno. Hvala.
Mogoče skozi neko skupno akcijo, recimo to, kar ste predlagali zdaj za bale, recimo v Brdih so vinari, ne, steklo. Ne. Zdaj smo sicer en tak skupni zabojnik testno dali, ne bom obljubil, da je to zdaj neka super zgodba uspehu, samo smo dali en skupni zabojnik, kjer piše pač steklovina samo za vinarje. Ne. Mogoče probati, pa če se zmenimo za neko lokacijo, ki bi bila primerna ta večjim povzročiteljem, pa vidimo, kaj bo. Ne. Se strinjam.
Še zadnji prijavljen, svetnik Jože Valentinčič, Lig.
Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi imel dve vprašanje. In sicer prvo vprašanje sem že postavil, mislim, da v prejšnjem mandatu, zakaj kontejneri za steklo niso prirejeni, tako da bi se lahko dva v te kontejnerje oddaljalo tudi šipe in večje steklo, ki zdaj čaja pripeljajo, ti ostaja tam. To je eno vprašanje in drugo vprašanje pa me zanima, kako so, ker vemo, da smeti, odvoz smeti se plačuje, kako plačujejo odvoz smeti vikendaši. Hvala.
Za ravno steklo, ja, mogoče takrat, ko ste vprašal, ne, pač steklo bi je steklo po neki logiki, po zakonodaji pa ne, ne. Ravno steklo je številka odpadka 20.01.02. Po zakonodaji ne sodi na ekootoke, sodi na zbirne centre. Zdaj, če slučajno kdo ima razbito šipo in vrže v tisti embalažo, recimo ni konc sveta. Ne? Je pa zabojnik res narjen, tako ko zakonodaja zahteva za odpadno stekleno embalažo, ki je 15.01.07, številka odpadka in pade pač pod družbe za odpadno embalažo. Ne? Zdaj, trenutno, če povem, lansko leto tebe, tega se ne bi upal povedati, ma recimo letos odjem ravnega stekla ni problematičen in so pač odjemalci v steklenem valažo pa bi rekel žlajfajo, ne vem zakaj. Mislim, ni neka logika. S temi zabojniki, ker smo jih pa postavili dejansko zadoščamo zakonodaji, z zbirnim centrom, ki lahko prevzame ravno steklo, pa tu zadoščamo zakonodaji, to da pa najko tokih žal nismo, bi rekel, bi mohlo tudi mu verjetno nekakor dva odpadka beležiti, pa bi kakšna družba skočila noter, bi rekla, pač ravno steklo, ali bi bila tiho, nekaj verjetno se razbija, pa ne bi opazili, ne. Dejansko gre za dva različna odpadka. Vem pa, logično je, steklo je steklo, ne. In kaj ste že drugo vprašali? Vikendaši, direktor, še mi sam pomagaš malo. Glede, to je po odloku, je posebej, ne?
Vikendaši po občinskem odloku, če je hiša prazna, zdaj je odvisno eden ali dva uporabnika, kot se plačuje na mesec, ne? Na osebo. Če je hiša prazna in ima potrošeno električne energije, se upošteva najmanj enega člana, da se plačuje
paušalno.
To je skladno z občinskim odlokom. Vse šest občin na našem področju imajo enake občinske odloke sprejete v tej smeri.
Še en svetnik je prijavljen na razpravo. Svetnik David Bavdaš.
Jaz bi tudi rad poudaril, da je res tole ravno steklo dosti krat velik problem, zato ker če se ga tam odloži, pol je to kukren magnet, ne, in sigurno nekdo pride, potem tisto razbije, potem se tisto razlomi in je vse povsod, ne, recimo en lep otok, ki bi lahko bil normalen, rata pol je nevaren za stopiti gor, ker dejansko tisto steklo tudi, če je tam nekje preslonjeno, odloženo, nima dolgega veka in gre v prefaktorje in tako da res ne vem, kako bi, da to bi bilo res pametno nekako, če bi se neka rešitev najdla, ne, ker bi prispevalo tudi k eni urejenosti teh otokov, ne, ker če pride vse tisto steklo tam po tleh, potem je res čudno zavideti in tudi nevarno.
Hvala. Ne se strinjam, se bi rekel, se ne ponavljam v bistvu, ne, načeloma zbirni center ga mora sprijeti, zastonje od prebivalca, ne, zdaj dostkrat je tudi ravno steklo kar pole z nekim okvirjem, pa tisto mi sicer na centru pole posebej ločimo ven, je pa kar, bi rekel, čist druga pot odpadka je pa mače. Ne? Tam ne sme biti. Zdaj, če pač na lokaciji, ko ste vi rekel, se zlomi in naši, ki pridejo, tisto, ki posebej pride iz kombi, tam imajo tudi toliko več dela, ki morajo to pospraviti, pa niso isti dan, ko je tam. Ne? Se strinjam, bomo probali nekako poudariti, da je prej splačan prevzem na zbirnih centrih, pa malo preusmjerti. Ne? Hvala.
Hvala. Je še kdo prijavljen na razpravo? Ukolikor prijavljenih ni, ja, Aleksander Štrukelj.
Če da bi vprašal, sem premalo poučen, na te odpadne stekla, ker so flaške, rečemo, no, to embalaža, se ne da več reciklirati, se reciklira to zadevo, ali so, kak namen, repo, tem naprej. Ne, v kakšno naprej za predelavo?
Kukar jaz vem, en del, kar je hodil v Italijo, se kar premljeje, zdrobi in spet gre v produkt. Se da. Sicer zdaj, ali ni povpraševanja trga, verjetno se nakazuje neprehod neke mini krize, ki opažam tudi pri kovinah, pa pri določenih materijaljah, rekel, ali upad cen, ali upad povpraševanja, tako da mogoče ta predelava, ki je tako lepo poudarjena, ne, ni pa neki zneskovno, nimate neč od tega, ampak je prav, da je, ne. Ker nekih dokumentih celo pisala, da okoljski odtis predelave stekla višji kukor od plastike, pa bi vsi gledali, tako kaj se izogibamo plastike, očitno jaz samo, dobro, jaz rajši imam steklo. Ja, se predela. Recimo največji greh je mešati, recimo marsikdo od nas misli neki keramične v steklo, ki se lomi, jih tako bohvari, recimo par krožnikov, pa vam cel šleper zavrnejo, očitno jih tako moti, ne. Je neka predelava, plastika jih ne zmoti, recimo keramika, pa jim celo proizvodnje ustavi. Hvala.
Še kdo prijavljen na razpravo? Ukolikor prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. In prehajamo na glasovanje. Ste glasovali najprej o letnem programu, zdaj boste pa še o poročilu. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nobenim proti potrjen. In zdaj prehajamo še na drugi del, 9-mesečno poročilo za leto 2018. Še enkrat ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. Hvala lepa. Gremo kar na 6. točko dnevnega reda. Soglasje k porabi presežkov prihodkov nad odhodki. Gasilske enote Nova Gorica za leto 2018. Poročevalec je direktor gasilske enote Nova Gorica, gospod Aleš Markočič. Ne, se lahko usedete. Smo vas že napovedli. Pravi lep pozdrav, gospod Markočič. Mi smo vas že napovedli k temu prvemu. V prvi točki soglasje k porabi presečkov prihodkov nad odhodki. Tako bi, da bi vas kar prosila, da to obrazložite.
Ja, hvala, lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Najprej bi vam skoristil priložnost in se zahvalil za soglasje, ki ste mi ga dali, če se ne motim, 2 seji nazaj. Tako da bom zavod upam uspešno vodil še 4 leta, tako kot sem do sedaj, vsaj po mojem prepričanju. Svet zavoda je konec lanskega leta obravnaval presežke, ki jih je imel zavod vse do leta 2017 in teh se je nabralo za 254 tisoč evrov, in nekako se je svet zavoda odločil, da bi določena sredstva porabili predvsem oziroma izključno za investicije v zavodu. Seveda, da lahko ta sredstva porabimo, rabimo tudi soglasja vseh 6 občin soustanoviteljic. Lahko rečem, da od 5 smo dobili, danes imam še 6. Na obravnavi. Zdaj, morda se bo kdo vprašal, kako lahko gasilci oziroma zavod, tak zavod sploh ustvari presežke. Potem tudi v samem poročilu letnem za leto 2018 bom prikazal, da zavod izvaja tudi storitveno dejavnost. Tukaj gre predvsem za serviseranje ročnih gasilnih aparatov, prevoz pitne vode, serviseranje hidrantnega omrežja in kontrola hidrantnega omrežja, ter tudi nekaj malega vezano na požarne straže, izobraževanja na področju požarne varnosti in, rekel, zelo majhen delež tudi od prodaje blaga v našem servisu. Zdaj, zavod načeloma sredstva za investicije jih dobi predvsem z strani občin, vkolikor to v finančni plan damo in tudi potem občinski sveti to oziroma župani to sprejmejo preko proračuna, ampak v zadnjih 4 letih nismo zaprosili občine, ustanoviteljice, nič sredstva za investicijo, ampak smo iz sredstev, ki jih dobimo strani požarnega sklada, tukaj požarni sklad samo mestna občina Nova Gorica, nekaj sredstev strani Ministrstva za obrambo v sklopu enote širšega pomena in seveda tržne dejavnosti, ki je pa danes na obravnavi. Predlog, ki ga imate, je, da bi sredstva namenili za te postavke, ki so v obrazložitvi tega sklepa. Tukaj bi podaril, da bi 100 tisoč evrov postili kot nerazporejena za tekoče poslovanje oziroma za zagotoviti določena sredstva za redno poslovanje zavoda in 154 tisoč evrov za investicije. Na podlagi te tabele bi predvsem izpostavil dve postavki, poveljniško gasilsko vozilo, kjer smo predvideli 20 tisoč evrov, ostala sredstva bomo zagotovili iz požarnega sklada za leto 2019, ter sofinanciranje zamenjave iztrošene gasilske opreme in vozil v višini 104.563 evrov. To pa nam ni cilj, obziroma nimo namena ta sredstva v tem letu porabiti, ampak smo jih dali za ta namen, da vkolikor bi morda prišlo skozi leto za nujno nabavo določene gasilske opreme, da lahko ta sredstva počrpamo oziroma porabimo. Cilj pa je, da bi ta sredstva privrčevali za nakup avtolestve, gasilskega vozila, tako imenovane avtolestve v letu 2021. Seveda pripravljamo vso potrebno dokumentacijo, seveda bo tudi mogli potekati pogovori z občinami, ampak stremimo k temu cilju predvsem iz razloga, ker trenutno še uprava zaščitne reševanja objavlja razpis za namen nabav avtolestev. Na leto razpiše za 550 tisoč evrov teh sredstev in nekje, bom rekel tak dogovor je tihi med poklicnimi gasilci in društvi, da se dve noti prijavijo na leto, kaj bi lahko iz teh sredstev potem dobili 250 tisoč evrov. Dokdaj bo še ta razpis je po vprašanju, zato ne bi bilo predolgo začakati, ampak da bi res za to investicijo šli, ampak to je pač bolj dolgoročno gledano naprej. Spravi, da bi teh 104 tisoč evrov letos ne porabili, ampak nekje imeli na stran za nabavo tega vozila. Toliko na kratko za vprašanje pa seveda.
Hvala za poročilo. To točko je obravnaval odbor za gospodarstvo, zato prosim tudi predsednika, da poda poročilo odbora.
Odbor je glasoval in sicer je s tremi glasovi za in eni proti sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep o porabi presežkov nad prihodki, odhodkov nad prihodki. Bi samo še dodal, ne, da glasovanje 3-1 je zaradi tega, ker je odbornik Dolenc zapustil sejo, ker je šel na sejo krajevne skupnosti. Hvala.
Predsednik, odpiram razpravo. Glede na to, da imamo poročilo na PowerPointu, bi kar z dvigom rok. Svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo. Zdaj sicer tukaj nimo poročila za leto 2018, ne, od leta 2001 so prikazani pač te presežke prihodkov nad odhodki in ugotavljam 15, 16 pa 17, da tudi javna služba, ne, da ostajajo sredstva, ne, kar ponavadi tem čas manjka. Ne. Zdaj od te lastne dejavnosti meni je popolnoma jasno, da ker to tudi upravljate, ne, da tam tudi služite in to je poseben, bi rekel, dohodek, ne, tako da samo pojasnilo glede teh javnih sredstev. Ne, 2018 pa ni tukaj naveden.
Hvala, svetnik, kar ozvočite se pa odgovorite.
Se opravičujem. Takrat, ko je svet zavoda obravnaval, ni bilo še poročila za leto 2018, je pa v tem letnem poročilu 2018 tudi prikazan presežek prihodkov ločeno med lastno dejavnostjo in javno službo v gradivu, ki ste ga, mislim, dobili tudi na spletu. Če ste hoteli to...
Zanima presežek javne službe, da ostaja?
Ja, javna služba ostaja, mi imamo... ni ločeno računovodstvo, ampak je sredstva med prikazana javna in tržna dejavnost na podlagi meril, ki jih ima zavod, kako se stroški ločijo, ker nimamo dvojnega računovodstva in seveda stroški od občin so izključno namenjeni za plače in stroške storitev in materijala in vkolikor ni teh stroškov toliko, kolikor smo dobili strani občin, se pravi ostane presežek prihodkov na dohodki strani javne službe. V bistvu, javna služba, to so sredstva občin.
Občine financiramo v takem deležu to zadevo, ali je tukaj možno z ozirom na presežke reči, pač po tem letu vam bomo zmanjšali stroške. Hvala.
Stroški so predvsem odvisni na področju stroškov dela. To je potem tudi prikazano. Seveda moramo vedeti, vkolikor je mi naredimo plan, finančni plan za javno službo na podlagi zaposlenih in da bo recimo, bom dal konkreten primer, vse dni v službi. Vemo, da če je pol leta kdo na bolniški, dobimo refundacijo od Zavoda za zavarovanje in potem ostane tudi presežek. Zdaj, lahko seveda bi tudi občine ustanoviteljice rekle, da določena sredstva se nameni za plače, bom tako rekel, ne, presežki, to pač pol odločitev ustanoviteljev.
Za odgovor, še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Andrej Valentinčič.
Če razumem prav, presežki iz dejavnosti bi lahko šla za pokrivanje plače tudi gasilske enote.
Ja, načeloma, če bi se tako občina ustanoviteljica odločila, lahko tudi to, ja.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Kolikor prijavljenih več ni, bi šli najprej na ta sklep, bomo glasovali na koncu, ko bomo se lahko prijavljali, tako da bi vam dala besedo še kar za letno poročilo. No.
Hvala za besedo. Jaz sem pripravil par PowerPoint slajdov, morda za lažje, bolj zanimivo predstavitev letnega poročila, ker v gradilu ste dobili celotno poročilo. Bežo. Dve besedi od zavoda. Zavod je bil ustanovljen leta 1991. Do danes, v bistvu, ko so se ustanovili vseh šest občin, je postalo vseh šest občin soustanoviteljic zavoda. Se pravi, zavod deluje na območju šestih občin, kot je prikazano na sliki, se pravi, bivše občine Nova Gorica. V zavodu je trenutno 39 zaposlenih. Od tega je 36 operativnih gasilcev in 3 smo v strokovni službi, to je direktor, računovodja ter glavni knjigovodja. Te operativni gasilci delujejo v 4 izmenah, po 8 v vsake izmeni, se pravi 32, plus imamo poveljnika, ki je v dnevni službi, vodjo preventive ter inštruktorja, ki je prav tako v dnevni službi. Fantje so, kot sem že zadnjič tudi povedal, 24 ur, 365 dni prisotni v zavodu. Imamo pa tudi zagotovljeno pripravljenost na domu, vkolikor bi prišlo do sočasnih intervencij oziroma več intervencij naenkrat, da ne bi kdo bil nedeležen pomoči poklicnih gasilcev. Država je določila v Sloveniji tudi enote širšega pomena, med tem je tudi naš javni zavod. Seveda s tem pridobimi tudi določena sredstva, prej sem omenil GESP sredstva s strani uprave za zaščito in reševanje, je pa hkrati nam dal določene pristojnosti oziroma naloge, tako da imamo tudi ustanovljeno potopljaško enoto, enoto za reševanje z višin in globin, in enoto za reševanje na in iz divjih voda. Kot sem prej omenil, imamo kar neki tržne dejavnosti, se pravi, da ključna je predvsem ta pregled in polnjenje gasilnih aparatov, pregled in preizkušenje hidrantnega omrežja, servisiranje dihalnih aparatov, prevoz pitne vode, izvajamo tudi določene požarne straže, drugo tehnično reševanje pač občanov in tudi določene izobraževanje z področja varstva pred požari. V zavodu v preteklem letu smo bili vključeni v 412 intervencij, kar pomeni, da imamo približno 1,2 intervencij na dan. Pregnačijo pa intervencije, kot so nesreče v prometu in seveda požari v naravnem okolju in tudi druga tehnična pomoč, kot sem prej povedal, pomoč občanom, ko se znajdejo v določeni stiski. V lanskem letu smo imeli 15 sočasnih intervencij, eno intervencijo, ki so bile v bistvu en dogodek, kjer se so v sočasnosti zgodile 3 intervencije, od spodaj pa graf približno, kdaj se te intervencije dogajajo, seveda v primerih največ v tistem času, ko največ ljudi na cesti. V občini Kanal smo imeli lani 34 intervencij, od tega jih je bilo 21 v nesreče v cestnem prometu, 5 požari na objektu in 4 nesreče z nevarnimi snovmi. Omenil sem prej že preventivo, tako da nam je ključna preventiva serviseranja gasilnih aparatov. Smo jih v lanskem letu naredili 10.149. Letos tudi se dogovarjamo še z enim upravnikom domov, da bi še pridobili še nekaj več tega, ampak moramo nekaj gledati, da tega ne bo preveč, ker potem lahko je okrnjena pač osnovna dejavnost, se pravi reševanja, ker če bo gasilec cel dan na terenu, verjetno popoldne bo že toliko zmučen, da bo lahko tudi intervencijo lahko slabši izvedel. Kot sem prej tudi omenil, imamo tudi ostalo preventivno dejavnost, kot sem prikazal gašenja raznim podjetjem, podaja strokovnih mnenj, razna predavanja. Zadnjič smo tudi govorili o skupnih vajah s prostovoljnimi gasilskimi društvi. V lanskem letu smo imeli eno večjo vajo, v bistvu je bila igrana večja prometna nesreča, razdrto vrtojba. Postavili smo tudi jez na reki Soči zaradi razliti, pa tudi pomagamo v kanalu pri izvedbi prireditve skokov z mosta. Sam zavod ima 6 vozil ter 2 čovna. Zadnja nabava je bilo potapljaško vozilo z leta 2016. To smo li tako, bom rekel, privrčevali sredstva iz požarnega sklada in gešp sredstev. Smo pa do konca leta bomo dobili tehnično vozilo, ki je bilo investicija 270.000 evrov, in tudi to smo iz sredstev privrčevanih 4 leta namenskih za to vozilo. Mislim, da je prav, da povem, da smo v lanskem letu uspešno se prijavili na evropski projekt Cross It Safer. Ima 3 ključne točke, bom rekel. S temi sredstvi v višini 287.000 evrov bomo pridobili mi. Bomo pa zato molili pripraviti protokol čezmejnega sodelovanja na celotnem območju med Slovenijo in Italijo, se pravi od severa do juga. Ta protokol ne bi imel namen sodelovanja gasilcev na eni in drugi strani, spravi kako eden drugemu priskočimo na pomoč. Nabavo neke opreme za štabno vodenje, spravi vodenje večjih intervencij. Nabavili bomo drona za pomoč pri intervencijah, bom rekel tako pri gašenih večjih požarov, kot tudi morda za iskanje pogrešene osebe, kajti bo imela video in termokamero, ter vzpostavili en video nadzor, sistem za zgodne odkrivanje požarov v naravnem okolju. Projekt pa traja 3 leta. Zdaj, glede financiranja zavoda, zavod ima podpisan, v bistvu so takrat župani zavodom podpisali sporazum o financiranju, kjer so določili delež financiranja. Tukaj sem označil, da občina Kanal ima 6,16%. Seveda največ ima mestna občina 72%. V lanskem letu smo podpisali pogodbo z občino Kanal v višini 88.950 evrov. Seveda tukaj je sedaj manj procentov, ni 6,13, kot sem prej rekel, zato ker so tukaj vključena potem tudi lastna sredstva in sredstva tudi za investicije. Seveda levji delež pa priloži mestna občina nekaj čez 1 milijon evrov. To tabelo sem prikazal predvsem zaradi tega, ker smo tudi zadnjič bila vprašanje o tem povišanju sredstva za delovanje zavoda, in s te tabele lahko vidimo, da stroški materijala in storitev so nekje konstantni, se ne povečujejo, se pa povečujejo stroški dela. To pa sprejeta nova kolektivna pogodba za poklicne gasilce, kjer se vlada in sindikati dogovorili o povišanju. Poleg tega pa veste, da javni službenci vsake 3 leta lahko napredujejo do 2 plačna razreda. Spravi, da strošek, ki se povečuje v zavodu, je predvsem zaradi dviga plač v javnem sektorju. Smo pa v lanskem letu ustvarili 45 tisoč evrov presežka, od tega 15 na javni službi in 30 na trgu. Zdaj, kar se tiče investicij, v lanskem letu od občin nismo ni zaprosili, razen nekaj malega je občina Nova Gorica dala za, bom rekel, projektno dokumentacijo, ampak ni bila potem izpeljana za nov gasilski dom. Dobili smo pa 102 tisoč evrov iz požarnega sklada, to je iz mestne občine Nova Gorica, sredstva GESP 71 tisoč evrov, to prava začitne reševanje, za amortizacijo in donacijo, ki smo dobili za nakup športne opreme gasilcem, tukaj je bilo za kolesarjenje. Kot sem prej omenil, smo določena sredstva dali na stran, da potem lahko gremo v nabavo vozila, tako da smo v lanskem letu strani GESP pa dali 50 tisoč evrov za nabavo tega vozila, ki sem vam prej rekel, da bomo dobili konec leta. Prav tako iz požarnega sklada in določeno opremo, osebno opremo smo pa prav tako kupili iz sredstev požarnega sklada in iz sredstev GESP, se pravi uprave. Spravi, da smo investicije izpeljali zgolj strani sredstev mestne občine Nova Gorica in sredstev države. Toliko na kratko, sem pa pripravljen za vprašanja. Hvala.
Hvala za poročilo. Odpiram kar na razpravo. Dajte, kar zdviham rok ta čas, da bom Valentina pripravila glasovalno napravo. Če ima kdo kako vprašanje, lahko zdvihom rok, to izrazi. Nihče nič. Ma bi pa jaz vseeno nekaj vprašala, ker mi zdaj se mi je porodilo par vprašanj, ko ste vi pač predstavljali poročilo. Se pravi, plače vaših zaposlenih so 100% krite strani občine. Za nesreče v cestnem prometu dobiste verjetno nek delež strani države, ali ne? Plačilo. Lahko.
Strani države dobimo, kot sem rekel, 100 tisoč evrov in v tem, ko ti prijaviš, se nam rekel, kot nek razpisje, no, imaš noter postavke, zakaj določene stvari nameniš. In tam so predvsem zaželjeno in tudi so neki ponderi, je predvsem, da gre za investicije. Za plače posebne postavke ni, je zgolj postavka za pripravljenost na domu. Bo rekel tudi, ne gre prav, bo rekel, se upravičujem za prej, ko sem rekel 100%, za vse zaposlene ne, 1,2 zaposlenega plačamo iz tržne dejavnosti.
No, hvala, to me je zanimalo. Če imate vseh zaposlenih 100% strani občin, pol je logično, ne, da ustvarite dobičke, ker če so stroški dela v celoti pokriti in to mi ni šlo v računno. Kaj pa ta evropski projekt, so tu tudi stroški dela zajeti ali samo stroški aktivnosti?
V tem 87 tisoč evrov je tudi del strošek zaposlenih oziroma ki bojo delali na tem projektu. Tako da bomo iz tega črpali določena sredstva za njihovo plačilo. Imamo pa zunanjega, ki nam v bistvu, ne bom rekel, pelje projekt, ampak pomaga pri pripravi poročil in vse pač, kar se s tem projektom zraven dogaja.
Če imate z evropskih sredstev, pol to, ta del teh zaposlenih, ki se financirajo z evropskih sredstev, ne bi smeli biti financirali z občin, razen tisti procent, ker so pač vaši lastni viri, da ne bi prihajalo do dvojnega financiranja.
V bistvu to pa zelo skrbimo, da ni dvojna financiranja, zato pa potem ostane lahko na javni službi. Ne? Spravi, tista sredstva, ko je bilo prej vprašanje zadnjih 4 leta, ker vodimo ločeno, ko sem jaz prišel v javno službo in tržno dejavnost, so potem tisti viški, ki ostanejo, ki ne porabimo z javnih sredstev za plače, materialne stroške, ostane tam kot višek. Tako da tisti presežki tam so od občin bili namenjeni za v planu za plače in stroške materijala in storitev.
Hvala za odgovore. Ma še kdo kako vprašanje? Če nima nihče vprašanj, bi šli kar na 6. točko. in sicer na sklepanje o predlogu sklepa o porabi sredstev presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica. Ugotavljamo prisotnost.
Obrazložitev glasu.
Dajte se samo prvo prijaviti, pa boste obrazlagali glas. Razložite glas.
Hvala, jaz za ta sklep ne bom glasoval iz razloga, ker iz javne službe ostajajo sredstva na računu. Jaz mislim, da je pač tudi sami statutom predvideno, ne, financiranje občin in ko ostajajo sredstva, potem mene se bi zdelo res, da danes razpravljamo o tem, da se porabijo te presežki, ne, ampak mislim, da z ozirom na to, da vem, kako funkcionirajo občine in javne službe, moramo pokrivati 100%, tako kot so pač neki procenti pred leti dogovorjeni. Ne. Jaz mislim, da pač ta sredstva bi mogla že prej, ne, biti oziroma v naslednjem letu na nek način izravnana, ne, pa reč zato, ker nam je toliko sredstev ostalo na po tisti razporeditvi, naslednje leto, ne vem, 1-2% manj. Hvala.
Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za, nobenim proti in enim zdržanim sprejet. In zdaj gremo še na 7. točko, še odločenje o letnem poročilu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica za leto 2018. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. Hvala. In zdaj prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Soglasje k porabi presežkov prihodkov nad odhodki osnovne šole Kozara. Poročevalec gospod Edvard Vrabič se je opravičil zaradi neodložljivih obveznosti. Danes imajo namreč zaključno ocenevalno konferenco. Mi smo danes pač se odločili, da povabimo vse ravnatelje oziroma direktorje tudi zraven, da obrazložijo te presežke prihodkov nad odhodki, tudi zato, ker ste večkrat izrazili na seji sveta, da želite videti direktorje oziroma ravnatelje in odločevalce, tako da smo se odločili, da jih vendar pač povabimo na sejo. Gradivo ste prejeli, tako da če ima kdo kako vprašanje, lahko postavite, vam bomo zagotovili kasneje odgovore, če ne pa bi jaz odprla kar razpravo. Prijavljenih na razpravo ni, zato ugotavljamo prisotnost. Niste povabili. Lahko gremo na statut, pa počakamo. Če ste ga povabili. Ja. Ugotavljamo prisotnost. Ja se mi zdaj, da si že dala. Gremo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi za in enim proti potrjen. In prehajamo na 9. točko dnevnega reda. Soglasje k porabi presežkov prihodku nad odhodki glasbene šole Nova Gorica. Poročevalec je ravnatelj glasbene šole Nova Gorica, gospod Sandi Vrabec. Sodelovka mi pravi, da ni še prišel. Jaz predlagam, da bi šli kar v sprejemanje sklepa, ker gospoda ni, sicer opravičil se tudi ni, ne, sej dobili ste gradivo, vidite, kam je bil namenjen ta presežek. Ugotavljamo prisotnost. Tisti, če niste videli, je namenjen za nakup 2 šolskih violin v vrednosti 2000 evrov, 800 in toliko pa je nerazporejenega. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nobenim proti potrjen. In gremo še na 10. točko dnevnega reda, na razprava in sklepanje o spremembi poslovnika in statuta občine Kanal ob Soči. Ena zadeva, ki jo je bilo potrebno uskladiti v statutu, so bila ta stalna in občasna delovna telesa. Ta sklep sem sama predlagala na prvi seji občinskega sveta in sicer, da se loči ta odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja v odbor za okolje, prostor in varstvo okolja in v odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Svetniki ste že izglasovali statutarni sklep na prvi seji, opredeljene so bile naloge od obeh odborov, vse to ste že potrjevali, tako da to je v bistvu samo vnos tega sklepa v statut. Druga zadeva, ki je bilo za spremeniti, je pa 36. člen statuta, se pravi izobrazbena struktura nadzornega odbora. Pripombo na ta na člen, ki govori o nadzornem odboru, je imel tudi, mislim, da na prvi seji svetnik Grega Velušček, kjer je ugotavljal, da s tem, ko smo imeli v statutu določeno 6. stopnjo izobrazbe ekonomsko-komercialne smeri za predsednika nadzornega odbora, da občinski svet dejansko usmerja nadzorni odbor, kdo naj bo predsednik in to je bil pač predlog, da se poenoti oziroma da se to zadevo odpravi in da morajo imeti vsi možnost biti tudi pač predsedniki nadzornega odbora in da ne smemo mi usmerjati že vnaprej, kdo je, oziroma da ne sme občinski svet že vnaprej usmerjati to, kdo ne bi bil predsednik nadzornega odbora. To sta te dve zadevi, ki se tičejo statuta. Potem imamo pa še nekaj v poslovniku. In sicer je ena sprememba glede vključevanja javnosti. Tudi ta pobuda je prišla strani občinskih svetnikov, se pravi, da je treba bolj določiti, kako je lahko javnost vključena na sami seji sveta. Tukaj so navedene določene omejitve. Določeno pa je tudi, da se vprašanja pobudi predlogi, to je pa 17. člen poslovnika, je pa zadeva okoli tega, kako se naslavljajo vprašanja na samo sejo sveta in sicer je tukaj, da se je potrebno dati vprašanje 3 dni pred sejo in da je to zaželeno v pisni obliki, vprašanja strani krajevnih skupnosti pa morajo biti poslana obvezno v pisni obliki. Tako da eno je statut sprememba in drugo je pa poslovnik. Bi pa jaz prosila še predsednika statutarno-pravne komisije, ki je obravnaval oboje in tudi predlagal spremembe, da poda tudi sam poročilo.
Hvala za besedo. Komisija se je sestala 5.6. ob uri v sejni sobi občine. Prisotni smo bili člani statutarno-pravne komisije. Opravičila se je Klerija Dolenc. in na seji so bili vabljeni tudi direktor občinske uprave Nejc Kumer, bila je prisotna tudi županja, podžupan Marko Butek, te predstavniki političnih strank Grega Velušček in Kalovin Bruno. Res je, na tej seji smo razpravljali o spremembi statuta in poslovnika. In sicer, kakor je Tina že povedala, smo, se pravičujem, županja povedala, smo predlagali, da se spremeni spremeni tisti del, kjer smo že izglasovali, da se odbora ločita in pol pa še glede izobrazbe nadzornega odbora. Tam je bilo nekaka dilema, ker je bilo zapisano, da se favorizira, da so favorizirani nekateri člani, zato je sklep, nov sklep, da se sledi tako, člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj 6-stopnjo izobrazbe, vsaj dva izmed njih morate imeti izobrazbo komercialne, ekonomske ali pravne smeri, to je glede popravka v statutu. V poslovniku pa smo popravili to glede za vključevanje javnosti. Tako da smo glede prisotne javnosti v sejni dvorani na poročilo oziroma na po poročilu tudi gospoda Lozeja, ki smo ga zaprosili, da nam pove, koliko ljudi je lahko v tej sobi prisotnih. Tako da smo se držali tudi teh pravil in smo statutarna komisija predlaga, da se 27. člen poslovnika spremeni kot sledi. Pred točko 2 v 27. členu se doda, zainteresirani predstavniki javnosti razen medijev se morajo na sejo prijaviti najmanj 3 dni pred sejo z navedeno točko dnevnega reda, pri kateri želijo prisotovati. Za predstavnike javnosti je rezerviranih 8 sedežev, od tega najmanj 4 za predstavnike medijev in 4 za zainteresirano javnost. Pričemer, če je zainteresirana javnost organizacija, se lahko prijavita največ 2 člana organizacije. Pod vprašanje in pobude svetnikov smo spremenili samo, prej je bilo v ustavnem statutu, da je pač se na vprašanja in odgovore odgovarja, ki so prispeli do seje, do začetka seje. Zdaj smo to stvar napisali tako, da je zaželeno oziroma da naj se prijave pobude in vprašanja pošli na nas najmanj 3 dni pred sejo v pisni obliki zaradi lažjega oziroma da dobimo odgovore. No? Ostalo pa, da imate, da je 2 minuti za vprašanje in 3 minute za obrazložitev, ostane isto. Ne? To je to. No, to bi bilo to. Še jaz sem pol naknadno še videl, ker je bilo že dogovorjeno, da se pa v tistem členu, kjer piše, da je gradivo, da se pošla 7 dni pred sejo, da se po razpravi ali pa tem, da se napiše, da je gradivo 10 dni pred sejo. To bi bilo nakratko to, zdaj pa mislim, da je skozi razpravo bomo videli, ali je to v redu ali ne. Hvala.
Se opravičujem, se pravi, to dajete zdaj še dodaten predlog, da se vnese še to v poslovnik, da se gradivo pošlje 10 dni pred sejo.
Zdaj je bilo
7.
Zdaj je bilo 7, zdaj se da, da se 10 dni pred sejo. Kot smo se nekaj na kombinaciji tudi.
Dobro, hvala. Tega ni bilo v zapisniku, zato je prav, da se še enkrat pove. Hvala. Zdaj pa odpiram razpravo. Jaz bi rekla tako, najprej dejmo na statut, potem pa na poslovnik, ker statut dva ločena sklepa, ker pač statut je... Ja, najprej na statut. Prvi prijavljen na razpravo, svetnik Ivan Križnič. Na tisto prvo, kar je bilo rečeno.
Ja, hvala za besedo. Jaz sem tudi član statutarne pravne komisije in pod tem predlogom smo sprejeli, vendar tudi tukaj v predlogu imamo nadaljevanje, predsednik je prebral do tem, kar je tudi prav, člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj 6-stopnjo izobrazbe, saj dva izmed njih morate imeti izobrazbo komercialne, ekonomske ali pravne smeri, pika, izmed katerih člani, jaz nima pika tam, žal mi, jaz sem gradivo, kjer piše, izmed katerih člani izberejo predsednika nadzornega odbora, kar je spet favorizirano nekako. Se pravi, to se črta, kajti v statutu je že zapisano, da člani izmed sebe izberejo predsednika. Ne glede na to, kakšno usmeritev izobrazbe imajo. Tako da na statutu imam to. Tam je pika, ne kot imamo gradivo.
Prosim se še enkrat ozvočiti, ker sem vas sklopila.
Ne, se tudi v zapisniku odbora popravi to. Jaz imam gradivo, kjer piše izmed katerih...
Zapisnik statutarno-pravne komisije je prišel zdaj na mizo in v zapisniku statutarno-pravne komisije je to upoštevano. Tako da jaz mislim, da tle je merodajen zapisnik. Se pravi, vsaj dva izmed njih morata imeti izobrazbo komercialne, ekonomske ali pravne smeri, pika. Ja, v gradivu je pa drugače. Ja, se strinjam. Verjetno so usklajevali zapisnik, potem ko smo mi že dali ven gradivo, so bile verjetno še kakav usklajevanja, si mislim, no. Tako da je pol, to stvar, kar so se odločili, tako ko je na statutarni komisiji, potem to pravilno. Ivan, naslednji je prijavljen svetnik Kristo Đurič.
Hvala za besedo. Jaz glede sprememb tega člena statuta, glede nadzornega odbora, pač imam pripombo in bom predlagal spremembu. Glejte, mi smo v lanskem letu spreminjali ta člen statuta. Lansko leto nadzorni odbor v prejšnji sestavi je imel kar nekaj predlogov, ne, ki bi bilo treba dodati tukaj v statut glede nadzornega odbora. Jaz sem na tiste predloge, ki je v prejšnji sestavi statutarno-pravna komisija predlagala to zadevo, vložil amandmane in je bil sprejet sklep tak, kot je zapisano v prvem odstavku 36. člena statuta. Zdaj, če res nekdo to razume, ne, da predsednik nadzornega odbora, ali mora biti je to tako narodno zapisano, ne, mora imeti najmanj 6-stopnjo izobrazbe ekonomske ali komercialne smeri, ne, da potem s tem nekoga favoriziramo, ne. Jaz sem, ko sem pripravljal lani ta amandma, sem pisal službi vlade za lokalno samopravo in ministrstvu za javno upravo, ne, in glede nadzornega odbora sem dobo pojasnila, glede same izobrazbe dejansko nikjer v nobenmu, tudi v zakonu o lokalni samopravi ni predvidena zadeva, ne, ker s tem, ko govorimo o favoriziranju, ne, potem ali glede na izobrazbo, ali glede na poklic, nekoga favoriziraš, zato jaz predlagam nov zapis tega člena, ne, in naj se glasi tako, nadzorni odbor ima 5 članov. Član nadzornega odbora imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje v 45 dneh po konstitutivni seji občinskega sveta, izmed občanov, ki predlagajo občani, njihove organizacije, politične stranke in skupine volivcev. Saj dva izmed članov nadzornega odbora morate imeti izobrazbo komercialne, ekonomske ali pravne smeri. Tako da tukaj ne govorimo, da mora imeti 6-stopnjo izobrazbe, 7-stopnjo ali kakorkoli, ne? potem, če pole hočete, da je tej zadevi to zadoščeno, ne, dajmo zapisati tako ta člen, potem ne bomo nikoga favorizirali. In jaz predlagam pač, da unesemo tako spremembo v statut in o tem, da glasujemo. Ne.
Hvala za pripombo. Naslednji prijavljen na repliko ali razprava? Na repliko svetnik Grega Velušček.
Jaz se sicer s tem predlogom, ki ga svetnik Đurč predlaga, strinjam, ne, ker z njim, tudi z njim rešimo osnovni problem, ki je bil v trenutno veljavnem statutu, da je za predsednika predpisana drugačna izobrazba kot za člane. Tako da podpiram ta predlog. Ali pa tega, ki se bo odločil, ki bo ponudil to rešitev. Hvala.
Hvala, Grega. Še kdo je prijavljen na razpravo? Jože Valentinčič, Lig.
Zdaj tukaj nisem prav dobro razumel. Kdo bo predlagal ta nadzorni odbor? Komisija za volitve in imenovanja?
Ne, jaz kot svetnik občinski predlagam. A ne, se to je zapisano, že ta člen se to je zapisano, tukaj ni spremenjen.
Ja, zdaj povejte mi, kakšna je razlika zdaj, ko smo prej napisali, ko smo imeli,
Razlika je v tem, da član nadzornega odbora mora imeti najmanj 600 stopnje izobrazbe. In da to se briše, vsaj dva izmed članov se pravi prvi del stavka tega 36 člena do tem, da kdo predlaga člane pač kandidate za nadzorni odbor, ne? Ker to je tudi že pred zapisano, tukaj ni nobene spremembe. In naprej se samo briše ta član nadzornega odbora, mora imeti najmanj 600 stopnje izobrazbe in zadnji ostavek, to, kar ste napisali, ekonomska ali pravne smeri, iznad kateri člani izberejo predsednika nadzornega odbora. To, kar je imel tudi gospod Križnič, to se pravi, se doda samo stavek, ostalo ostane isto, saj dva izmed člana nadzornega odbora morate imeti izobrazbe.
Se pravi, ostali so lahko tudi partizani. V redu, ok.
Hvala, Jože. Naslednji je prijavljen še Ivan Križnič. Ste že imel razpravo, replika. Dobro, ena minuta.
Na seji odbora smo govorili o sedmi stopni izobrazbe. Župan je bila prisotna, podžupan Marko Butlik, ravno tako. Nekako smo bili mnenja, da mogoče sedmo stopnjo vse eno, da ki pa bomo najdli kadre in tako naprej. Jaz mislim, da bi ga najdli. Tako da jaz sem bil za šesto stopnjo izobrazbe in ne glede na kaj. Jaz sem povedal naloge odbora, nadzornega odbora, kot drugega najpomembnejšega organa v občini, ne, so pomembni. To ni vsak odbor na koncu koncov, ampak jaz sem tako stališča, vi lahko imate drugačno stališče, vse eno, potem pa statutarna pravna komisija je tak predlog izglasovala in tudi bila poenotla. In ne vem, zdaj se pa vsak ima pravico predlagati in verjam, da bo se sprejeli tako, se mi pa zdi malo neodgovorno. Hvala.
Hvala, Ivan. Risto Đurič, prijavljen na repliko.
Hvala. Jaz sem uvodoma pojasnil, ko smo v lanskem letu spreminjali statut, ta člen, da sem dobil in imam tudi sabo papirje od službe vlade za lokalno samopravo in od ministrstva za javno upravo, ko sem se zanimal, lahko vam tudi preberem, ma nima smisla, da jemljem čas, ne, glede izobrazbene strukture nadzornega odbora. Nikjer v nobenem členu zakona o lokalni samopravi ni predvidena. Funkcija nadzornega odbora, vemo kaka je, jaz se popolnoma strinjam, pač da komisija za statutarna vprašanja je opravila neko delo, mi smo v prejšnjem zapisu imeli, da član nadzornega odbora mora imeti najmanj 5 stopnjo izobrazbe, predsednik pa najmanj 6 stopnjo komercialne ali ekonomske smeri, kar smo s tistim členom nekoga favorizirali, ne? Ampak ko imamo zapisano v tem členu, da je to lahko tudi komercialist ali pravnik, ne, pa primerjati, bom rekel, funkcijo nadzornega odbora z nekom, ki mora biti ima tudi 5 stopnje izobrazbe, pa je, ne vem, računovodske storitve upravlja in te zadeve, ne, je popolnoma, bom rekel, lahko parira nekomu. Ne, tako da,
hvala, čas je stekel. Še kdo prijavljen na razpravo? Se pravi Marko Bucik. Marko Bucik, prosim.
V tem momentu bi se tudi strinil tudi le, da se to spremeni lahko napeto, ko pa govorimo o neko banalno, mene se ni zelo všeč, da so pa lahko vsi partizani noter, resnost političnih strank in vseh je, da bojo dal dobre ljudi noter, kar se sami sebi ne bojo smešni. Tisti, ki bojo dali pa take ljudi, jih bojo pa ljudje res pogledali, ki so dali noter, ali boljšega kadra nimajo. Hvala.
Jože Valentinčič, prijavljen na repliko.
Hvala še enkrat. Le, Marko, jaz sem bil v prejšnjem mandatu, ko se je razpravljale o teh stopnjah izobrazbe in to, sem bil tudi jaz za to, da se ne omijo, ker mene je popolnoma jasno, da eden celo predlog je bil na prejšnjem, da mora imeti sedmo stopnjo, ker predlog, jaz sem bil z tega celiča, sem zaovaril odmeren to, da ena s peto stopnjo, ki je delal v črnovodstvu, da zna mogoče bolj čitati bilance, ko eden, ki je sedmo stopnjo, ki nima veze. In zato sem rekel, in jaz sem zagovarjal in tudi zdaj še zagovarjam tu. In zato sem rekel, da pole lahko damo vsih noter. Zato sem rekel, da lahko se pa tudi partizani. Hvala.
Hvala, Jože, za pojasnilo. Če ni več prijavljenih na razpravo, bi dali na glasovanje sklep s temi pripombami, ki ste jih pač zdaj povedali, statutarni sklep se ne spreminja, ostaja isti, razen enega slovničnega popravka, en vezaj smo zamenjali v imenu odbora za okolje, drugo ostaja vse isto, kot je že potrjeno. Tukaj pri nadzornem odboru, se pravi 36. člen, pa se v prvem odstavku doda samo tisti del, vsaj dva izmed njih morata imeti izobrazbo komercialne, ekonomske ali pravne smeri, se pravi črtajo se stopnja izobrazbe in pač predsednika bo izbral nadzorni odbor sam izmed sebe po lastni presoji. No, prej je bil odbor za okolje in prostor in varstvo okolja. Zdaj pa je odbor za okolje, veca prostor in varstvo okolja. Prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. Ja, tako, ko smo prebrali. In od Križniča. Prehajamo na glasovanje. Ne, on je vrhu ven, izmed katerih izberijo predsednika. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in enim proti potrjen. In zdaj gremo še na poslovnik. Tu so pa te spremembe 27. člena poslovnika, vključevanje javnosti in pa 17. člen poslovnika, vprašanje in pobude svetnikov in naknadno podan predlog strani predsednika statutarno-pravne komisije glede pošiljanja gradivo za sejo 10 dni prej na mesto 7 dni prej. Odpiram razpravo. Prvi je prijavljen na razpravo svetnik David Bavdaš.
Hvala za besedo. V imenu Liste za zdravje in kakovost bivanja in tudi v svojem imenu imam kar nekaj pomislekov na predlagane te spremembe in tudi na to nek hitri postopek. V bistvu v teh stvarih se ni še toliko doreklo, kot se je prej v tem statutarnem delu sprememb. Zdaj, mi vidimo predvsem velike probleme oziroma sporne spremembe v zvezi z vključevanjem javnosti, torej pri spremembi 27. člena poslovnika. Tu predvideva tako drastično omejevanje prisotnosti javnosti na sejah občinskega sveta. Torej, le 8 mest, od tega so 4 za medije ali več. To pomeni ali več, da potem zainteresirana javnost lahko potem tudi ni prisotna ali je v zelo majhnem
v zelo majhnem ali pa premajhnem delu, ker so lahko take teme, ki zanimajo veliko število ljudi in zdaj ta obrazložitev, da zaradi nekih požarnih ali to, to so tehnične narave, ne pa vsebinske, za tehnične narave se lahko izvede v primeru velikega zanimanja javnosti seja tudi drugje, da se omogoči, to mislim, da ne bi smelo biti problem. Skratka, ne zdi se nam prav, da se omejuje tukaj tako drastična pristopnost javnosti, ker se postavlja vprašanje, zakaj bi bil interes občinskega sveta, da naši občani ne bi imeli možnosti prisostvovati. To je prva pripomba, druga resna pripomba je pa glede 17. člena in sicer 7. alineje, kjer piše, da morajo, svetniki morajo postaviti vprašanja 3 dni prej, da se obravnavajo. S tem se svetnikom jemlje možnost, če je dikcija morajo, da nimajo možnosti na seji potem o postavljati vprašanje. Pri tem pride še do moratorija, ker da treh, da morajo postaviti.
Dve minute in 3 minute.
Morajo. Tako da to bi predlagal, da pride, bi bilo zaželjeno. In v 17. členu 4. alineja čas 2 minuti za vprašanja in 3 minute za razpravo je prekratek za kvalitetno razpravo, ker včasih kakšne vprašanja zahtevajo tudi malo večji čas za obrazložitev. Tako, hvala lepa.
Hvala za te pripombe. Javnost seje občinskega sveta so vsekakor javne, ker naslednji dan oziroma v najkrajšem možnem času, če nimamo tehničnih ovir, so pač seje objavljene na spletni strani, tako da javnost ima vso možnost, da sledi temu, kaj se tukaj svetniki pogovarjajo. Imamo sredstva javnega obveščanja, mediji morajo biti nujno prisotni, zato je napisano, ponavadi so tle 2-3 novinari, zato smo dali pač da najmanj 4, ne, če bi bila bolj zainteresirana, bolj taka zanimiva seja, če bi imeli recimo 6 novinarjev, da jim pač omogočimo pač dostop, ker v bistvu oni so tisti, ki prenašajo informacije javnosti. Je pa tu ena, ne bom rekla težava, ampak prvi najbolj pomembni na sej občinskega sveta so občinski svetniki, ki morajo imeti take pogoje dela, da lahko razpravljajo, da niso moteni in da se jim ne skače v besedo. Tako da to je pač obveza občinske uprave, da zagotovi svetnikom prostor za nemoteno delo. Sejna soba je taka, kot je, sprejme toliko ljudi, že nas je dosti, sključno z mano in z občinsko upravo, tako da mislim, da je ta omejitev tukaj na mestu. Kot sem rekla, je bilo tudi strani občinskih svetnikov neki pripomb, da se ne da delati, kadar je gužva, po domače povedano, v sejni dvorani in mislim, da pač imajo prav. Ne? Oni morajo imeti možnost biti zbrani, postavljati vprašanja in da se jih pač ne moti. So pa seje javne, mediji imajo dostop, vprašanja odgovarjamo redno, tako da javnost in ljudje imajo tudi preko vas, ki ste izvoljeni predstavniki ljudstva, možnost postavite vprašanj in pač vas so izvolili za to, da jih zastopate tukaj na tem mestu. Kar se tiče pa tega 17. člena, kjer je to v zaželeno pisni obliki in da mora biti postavljena 5 dni pred sejo. Ta stavek je, ste ga zdaj malo vzel iz konteksta, ker če pogledate cel člen, piše, da član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno in potem je vse dol navedeno, kako vse se to lahko še pristopa. Je pa tukaj izrecno navedeno, da vsaj 3 dni pred sejo, zato da ima občinska uprava čas, da pripravi ustrezne odgovore. In to v pisni obliki, ravno zaradi tega, ker težko je, če nekdo tle sedi in mogoče ima tudi malo treme, kdo je in težko odgovori pravilno in kvalitetno in potem pridijo odgovori ven, ki mogoče ne izpadijo tako, kot bi mogli. Tako da tle je pač neka varovalka tudi za občinsko upravo, da ima čas, da se pripravi in da poda ustrezne in kvalitetne odgovore. Maste pa vi kot svetnik izmeri možnost postaviti še dodatne vprašanja in pojasnila ustno. Ne? Tako ko piše pač v tem členu, ki je kar obsežen, makar 8 točk oziroma 8 odstavkov. Tudi zdaj po teh pobudah in pozivih, ki smo jih dali z občinske uprave, smo prejeli kar nekaj vprašanj, tudi pisnih strani svetnikov in mislim, da ste vsi danes dobili pred sabo odgovore. Tako da tle se tudi ta čas malo skrajša in pohitri. Če ima pa kdo še kako dodatno vprašanje, pa zmeri na voljo tukaj, da ga postavi, ampak če uslužbenca ni tu, se zna zgoditi, da boste pač mogli pač malo več počakati za odgovor. Naslednje je prijavljen na razpravo svetnik Jože Valentinčič.
Hvala za besedo. V našem statutu piše, da se seje občinskega sveta javne in se odvijajo v sejni sobi občine Kanavo, tako da seje se ne more prelagati v Križniču, v Vasilski dom ali pa tako. Kar se tiče omejitev števila prisotnih, mislim, da je požarna varnost, da je Lozej, ki je delal to požarno varnost, napisal, da tukaj noter nas je lahko samo 20. Se pravi 17 plus 3 je. Dobra volja in na bom rekel, na hrbtu županje je, da je dovolila, da se lahko da 4 novinarje ali večji in pa zainteresirana na javno 4. Če se kaj zgodi, bo dovarjala županja. Glede 17. člena, tukaj sem tudi jaz malo skeptičen, danes smo videli, da so prišli kar nekaj vprašanje in pobude na sejo. Dobili smo tudi pisne odgovore, ampak tisti, ki nam pa rečo, postavljajo vprašanja in to pa ne vejo, kaj je odgovor in kaj je. Jaz sem pričakoval, da na seji se bo te pisne pobude prečitalo in da se bo tudi odgovore prečitalo. Tako da, kje lahko zdaj tisti občani na tiste vprašanja pisna, lahko kje poiščejo lahko vprašanja? Če je eden zainteresiran, da jutre gre pogledat na vprašanje, ki me je postavil in jaz sem ga postavil v občinski upravi, jaz sem pisano sicer dubu, danes smo dobili vsi zadnjič na vprašanje Kalovini je dubu odgovor samo on, tako da niti mi ga nismo dobili. Ne? Tle pa mi se zdi, da to se pa omejuje. Če se pride pisni odgovor na pisno vprašanje ali pobuda na svet, jaz bi pričakoval, da se to na seji prečita in da se pol tudi javno odgovori, da je na posnetku tudi slišati, kaj se je vprašalo in kaj se je odgovorilo. Hvala.
Najlažje, kar lahko naredimo, je, da objavimo pač na spletno stran in potem lahko vsi občani to pač preberejo. Ne? Lahko gremo pa tudi v to, da zdaj beremo. Ne? Pol boste pa čakali, da se preberijo 3-4 strani vprašanj in odgovoru. Ne? Nam je vseeno, če boste tako zahtevali, bomo pač tle brali tudi vprašanja in odgovore. Ne vidim težav, sem pač pol se bojo stvari še dodatno zavljekle in ne vem, če bo cilj dosežen. No. Kot se odločite? Bavdeš na repliko.
Torej, jaz še smeri mislim, da našim občanom bi moralo biti nekako omogočeno, ker to se tle tako zmanjša to število ljudi, da zainteresirana javnost potem ne more biti in tukaj tudi malo neposredno včasih nam kaj povedati. Mislim, da to ni v redu, da se mi tako zapiramo in da v bistvu ne omogočimo našim ljudem, če čutijo tako potrebo, da jim mi tudi prisluhnemo. To vsekakor se mi ne zdi korektno do tistih, ki smo si izvolili. Hvala lepa.
Dejte, kot je napisano, 3 dni pred sejo se lahko prijavi zainteresirana javnost. Jaz mislim, če to je neko društvo ali kar pač je, je dovolj, če prideta 2 predstavnika, da postavite vprašanje in dobite odgovor. Enako velja, če je zainteresiran nek občan, ampak to, kar sem jaz tu se mi še ni zgodilo. No, danes je mogoče drugič, ko vidim nekoga, da je tukaj na seji še dodatno prisoten, tako da to jaz ne pričakujem, da bo tu nek velik obseg ljudi, ki bo tle. Je pa tako, kot sem rekla prej, primarna naloga občinskega sveta je ta, da kvalitetno razpravljeno pravi razpravo, ker tudi ta javnost, ki pride, ponavadi nima pravice do besede, ne? Ker noben statut, noben poslovnik ne piše, da lahko občani na seji sveta govorijo, zato ker je normalno, da je pač to zaprta skupina občinskih svetnikov, ki so voljeni in ki morajo neko delo opraviti, ker drugo je pa okrogla miza, kjer se pač lahko za okroglo mizo zberemo in razpravljamo vsi in imamo enega moderatorja. To je treba malo ločiti, kaj je občinski svet in kaj je okrogla miza. Niko, svetnik Andrej Valentinčič.
Od Jožeta, ne, in mislim, da bi bila internetna objava. Mislim, da vsi znajo uporabljati internet, ne, in se to ta odgovor pač objavi na internetu po seji in bojo lahko vsi seznanjeni. No.
Svetnik Miha Čargo.
Ma ja, jaz imam eno rešitev glede te prostorske stiske. Bi rešili na en lep način, bi ozvočili tle vojne od spreda, da bi bil en zvočnik z unije in pa bi lahko poslušal še drugi.
Naslednji prijavljen na razpravo svetnik Ivan Križnič, pa mislim, ste že bil, a ni bil že? Na statutu je razpravljal. Na poslovnik lahko še enkrat, ja.
Hvala, mogoče ne vem, zakaj tako pazljivo, a bom se prijavil. Ne, hvala za besedo, vse županja. Na vsak način se mi zdi omejevanje javnosti nedemokratično. Bil sem 12 let na občini, bil sem direktor občinske uprave, nikoli in nikdar se ni zgodilo, da bi bilo katerega našega občana ali stroko skušali izločiti. Ko prostora ustreznega ni bilo, smo se tudi preselili. Tudi v prejšnjem mandatu je ena seja potekala in bila je kvalitetna in dobra. Dobili smo, ja, za nekatere mogoče boleče, ampak tako je. Ampak nekaj. Kako naj pa jaz kot svetnik zvem neka stališča, tudi iz danes predstavnika, nekdo, ki stanuje na kontradi, kakšne predloge pa imajo? Če pa ne damo niti besede, izključimo javnost, največ toliko ljudi in konc, in smo zaprti. Zaprimo se je za javnost, tako smo imeli svoj čas. In ne vidim popolnoma nič, samo pot, korak, velik korak nazaj, ne, v nek drug sistem, mogoče, ki bi nam pašalo lepo, da se pogovorimo, pomenimo, pol pa hojda dri, ne. Tako ne gre. To je omejevanje javnosti, pa še nekaj. Seje so javne, piše. Res da piše, da potekajo tukaj. Če bi ta elaborat bil napisan na danes sem se tukaj 21. Ta zakon lahko kršimo, ni problema. Na 28 lahko kršimo. Kaj ga ne kršimo na 40, potem pa na 50. Mislim, prosim, napolno, bodimo malo resni. Dajte, to, če lahko sem to dokončam, to na noben način ni sprejemljivo. Pomeni samo to, da se mi med sabo bojimo javnosti, ki nas je izvolila. To so pa naše občanke in občani. Nič drugega. In če se to bojimo županja, vi županja in mi, potem dajmo to zapisati v statut. Ampak rečemo lepo našim občanom, vi ste izločeni 4 leta, če 4 leta vas potrebujemo. Hvala lepa.
Ma glejte, Ivan Križnič, ne, te populizmi tle se mi zdijo prav malo čez vso mejo, ne, ker ste svetnik, verjetno hodite po kanalu, srečujete ljudi, tako kot jih tudi sama srečujem in tam imate vso možnost dobiti mnenja od vaših sokrajanov, od različnih strokovnjakov, od tiza, ki želiste, da vam pove, kaj dohaja. Jaz vse vem, kar se dohaja tu, ker pač poslušam ljudi, ki mi srečujo po ulici v kanalu, ki me srečujo na dohodkih, na prireditvah, ki pridijo tleh mene, ampak na seji občinskega sveta so pa glavni svetniki in njihova razprava. Tako da govoriti zdaj, da zdaj zapiramo tle javnost in vrata in ne vem jaz še kaj, razprave so javne, so objavljene bojo, vsi zapisniki vseh odborov, vseh komisij, vseh sej občinskega sveta, vse je javno, vse je objavljeno, imamo medije, snemajo, poročajo, tako da govoriti, da se zapiramo in da gremo nazaj, to je za mene zdaj malo smešno in zelo populistično in ni prav, da se širijo take govorice, ki niso resnične. Bi prosila pa še direktorja, ki se je tudi malo vprašal glede tega, kaj pomeni to javnost, da vam še on pove.
Ja, jaz sem preveril na službo vlade za lokalno samoupravo glede tega vprašanja in sporočili so mi pač, da je treba pač občinskemu svetu zagotoviti ustrezno prostore in nemoteno delovanje in odločanje. Tako da to je primarno, kar moramo zagotoviti in zato smo pač tudi v to šli.
In tudi mnenje občanov tu na seji sveta ne boste dobili, zato ker občani na seji sveta lahko samo poslušajo in so tiho in omogočijo delo občinskim svetnikom. Tako da mnenje ljudi se ga dobi prej na terenu. Prijavljen na repliko svetnik Marko Bucik. Ste prijavljeni na repliko, boste na repliko. Bucik.
Hvala za besedo. Danes me postaja v tej sobi kar strah. Ko poslušam svetnika Križniča, kako hvali, kaka seja je bila zuni in kako kvalitetna je bila in da se Ivan, ti član te skupine, David, ti član te skupine, da so nam grozili, da bi nam vsi krepali v familiji, to se vas bojim, vi ste člani te skupine in to stvar zagovarjate. To se je zgodilo v naši seji, to se je zgodilo v gasilskem domu, a je to kvaliteta? Mene je strah, prisko vas spet zagledam, ko hvalite, kako je bilo to dobro. Člani vaše skupine so to izrekli. V Destrah vse rad smo povedli, pa so laukali domov. Vi pa to zagovarjate. Jaz mislim, da je edino prav, če čemo, da bomo še svetniki hodili tle. Še so svetniki tle, ko so rekli, če bo taka skupina hodila, nas na seji ne bo. Hvala.
Marko, naslednji prijavljen Grega Velušček.
Hvala za besedo. Prvo predlagam, da govorimo vsi malo bolj umirjeno, ne? Brez nekih čustvenih izpadov, ki smo samo skregali, to je prvo. Drugo pa glede verjetno medijev, vemo vsi, da so privilegirani, ker imajo širši krog dometa, spravi vpliva na javnost, tako da mislim, da tlele ne sme biti problematična ta določba. Glede omejitev ostale javnosti, ne, se pa zaprašati, ne, ali to res omejitev ali omogoča večji dostop do informacij na občinskem svetu. Ne. Zakaj? Ne? Če pride nekdo tukaj, pripelje 10 ljudi, pa iz ene, bom rekel, iz ene skupine zainteresirane javnosti, ne, lahko nekdo drug ostane ven. Ne. Recimo, če bi se dan zgodilo, tako ko je bilo zadnjič, recimo, ne, ko so določeni zavzeli vse prosta mesta, ne bi danes, recimo, gospod, ki je danes prišel z kontrade, bil ostal ven, ne, recimo, ne, pa verjetno bi bilo nekorektno. Ne. Mislim, jaz danes podpiram to, da je prišel en predstavnik, ne, sicer na mojo žalost tudi ni prišel do besede, ne, ampak s tem, ko omejiš, ko bi rekel, število neke dela zainteresirane javnosti, ne, omogočiš prisotnost tudi lahko drugim. Ne. Zdaj, ali če ni nobenega drugega, ne, da dovoliš pole, da se zapolni vsa mesta, to je pole druga stvar. Ne. Ampak da napolne določena javnost prostor, potem pa da druge ostanejo ven, tudi se mi ne zdi korektno. Ne. Zato je tudi dobro, da se najavijo, da se potem tudi te sedeže razdelijo. Ne. Okay, hvala, ker sem že prekoračil čas.
Hvala, Grega. Replika Ivan Križnič.
Hvala. No, najprej močno mi je zbodlo in sem brzo zadet. Jaz kdo mene meče v isti koš s kom, kakšne besede je kdo izjavljal na seji v gasilskem domu, ko je potekala o prisotnosti strokovnjakov dr. Vudraga in naših treh lokalnih zdravnikov, strokovnjakov, ki so postregli z verodostojnimi podatki in povedali, kakšno je zdravstveno stanje v naši občini. Tega se mi bojimo. Kaj se je dogajalo? Po seji ni moja zadeva. Jaz, Marko, prosim, nisem napadel nobenga žalu in tudi ne mislim nobenga žaliti. Tako da, če mečeš ti koga v isti koš, bom prosil, da se me kar opravičiš. Drugo pa, kar se tiče izjave ali pa informacij iz službe vlade za lokalno samoupravo, za javnost povedo, da se zagotovi poseben prostor ločen od svetnikov, da svetniki in svetnice lahko nemoteno delajo in na tak način se zagotovi javnost. Omejevanje javnosti je pa, še vedno pravim, nedemokratično.
Jaz mislim, Ivan, da ni omejevanje javnosti, ne? Ker smo povedali, se lahko prijavijo, k kjeri točki se prijavijo, lahko nekdo je zanima, ne vem, cena vode, se prijavijo jih vodi, nekoga druga lahko zanimajo odpadki, bo prišel poslušati odpadke. Če imaš 3 dni prej informacijo, kdo bo kam prišel in kdo bo kaj približno vprašal, se lahko prej pripraviš in lahko vse to zorganiziraš. Če pa nimaš nič urejeno, je pa potem kaos. Ne?
Tako je pa tudi urejeno zdaj.
Ja, zdaj ni nič urejeno, zdaj niti ne ni urejeno. Zato je pa statutarno pravna komisija predlagala ureditev, tako kot so tudi svetniki izrazili svoje želje. David Bavdeš je naslednji prijavljen na repliko.
Jaz bi tudi repliciral na izvajanje Markota tukaj in bi res prosil, ne, da ne podtika in da ne žali tukaj in da res meče vse v isti koš, ker tle, jaz mislim, da nobeden ni nekorektno, ne grozil, ne karkoli. Zdaj, če je kakšna oseba, tako naj se s tisto osebo pogovori, ne pa to predpisovati kar splošno vsem ali pa celi skupini, ker vsak ima osebno izkaznico, odgovarja za svoja dejanja in torej, če nekdo krši neka pravila, naj se potem to se ga preganja po tistem kazenskem pravu ali kakorkoli že, ne pa predpisovati vsem ljudem in v celi skupini, da, ne vem, da grozimo ali da ne vem kaj. Sploh pa ne, mi tle mislim, da ni razloga, da nismo še nobenemu tle grozili ali kaj, da bi bilo to problematično. Tako da bi res prosil, no, malo več korektnosti. Hvala lepa.
David, Marko Bucik, prosim za strpno repliko.
Jaz se ne mislim tu nikomor opravičevati, če so svetniki dobro poslušali. Nisem rekel niti, da je Ivan meni grozil, niti David, rekel sem, da pa pripadajo tisti skupini, izvoljene na tisti lišti, ki so nam grozili, ki so bili predstavniki tle v tem občinskem svetu. Vidješ te med njimi, mi med nami, mi, jaz z njimi nima, se na tak nivo ne bom spuščil. Vi, stranka za zdravo življenje naj reši med svojimi člani, ali je to korektno, fair, dostojanstveno tem ljudem, ki jih vi zagovarjate, ki ste bili izvoljeni na njihovi strani. Hvala.
Jaz sem zagovarjal nobenega.
Svoje strast.
Hvala, Marko. Vladimir, se bil prijavljen. Še kdo prijavljen na razpravo? Peter Nanut. Lahko kar razpravo sej.
Hvala za besedo. Morda bo izpadlo čudno, ma če mislimo med seje tle not, nekam pač meja more biti fanti. Ne? Pač, ma, lejte, ma, razen če poderamo to stijono in naredimo tribuno, mislim, ker se ni placa. Pa tudi zrak je slep, ma, a ni, mislim, ne more biti tle not 100 ljudi. Zdaj, če mislimo med seje tle not, zdaj, če pa mislimo med kandrhem, prav. Nisem videl še te prakse, ma če smo mi tle v osnovi doma na občini, je prav, da se izvajajo seje tle. Je pa tako, da če je problem v teh sedežih, mislim, lahko se da tudi 4 sedeže več, da ne bo kak problem, da ne boste prikrajšeni, samo zdaj, da bo pa tle noter res toliko ljudi v tem prostoru, pa jaz ne podpiram tega. Pa ne, da bi se jaz čutil, kako ogrožen. Ne, sej je snemano. Jaz sicer drhač, če so ljudje tukaj prisotni, tako da mi je žal. No. Ampak se deluje pa tako, no, ne, brez zamere. Samo, to je ko neko trasiranje trase za tisto izredno sejo, ka bo. No. In da ne bi izpadlo tako, no, je prav, da se dela za ljudi, samo pač v nekih mejah. 2-4 predstavnike mislim, da so za dost, ki bojo povedali svoja stališča, da bi jih bilo pa tle 20, mislim, da ni, meni to ni prav. Mene, da ni prav, da bi še enkrat podarjen, da bi me bilo strah. Ne, se mi zdi, da glede prostora in tega, kjer se nahajamo, da jaz tega ne podpiram. Hvala.
Hvala, Peter. Še kdo je prijavljen? Nihče. Ugotavljamo prisotnost. Statut smo že. Poslovnik, o spremembah poslovnika odločamo. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi za in enim proti potrjen. In s tem tudi zaključujem današnjo peto redno sejo. Hvala.